Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 22 обстріли за добу. Росія ветувала в ООН проект резолюції про розслідування використання хімічної зброї в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що 16 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України. У відповідь українські військовослужбовці 15 разів придушували вогневу активність противника, йдеться в ранковому зведенні. У штабі також уточнюють, що за добу не був поранений жодний український військовий. В угрупованні ЛНР заявили про 8 порушень перемир'я з боку українських військових упродовж минулої доби. В угрупованні ДНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 16 листопада. У Росії визнали певний вплив президента країни Володимира Путіна на підтримуваних країною сепаратистів на окупованій частині Сходу України. Як заявив 16 листопада речник Кремля Дмитро Пісков, президент Росії, цитата, «ніколи не приховував, що має можливість чинити певний вплив, не нескінченний, але певний», кінець цитати. Але, коментуючи недавню публічно оголошену телефонну розмову Путіна з ватажками сепаратистів про звільнення заручників, Пясков додав, цитата, «Ми не маємо можливості якось чинити тиск на ці невизнані республіки», так Росія називають угруповання ДНР та ЛНР, «Ми не маємо можливості давати комусь там доручення», кінець цитати. Попереднього дня, 15 листопада, Кремль повідомив про телефонну розмову Путіна з ватажками сепаратистських угруповань в Україні. Генпрокуратура України повідомила, що здійснювала обшуки у службових приміщеннях Укрзалізниці у справі про привласнення коштів посадовцями. Раніше, 16 листопада, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що силовики проводили близько 50 обшуків у 6 регіонах України у справі про зловживання в компанії «Укрзалізниця», але подробиць не навів.
Міжнародна тема.
Росія 16 листопада ветувала в Раді безпеки ООН підготовлений США проект резолюції, що мав на меті продовжити мандат розслідування про використання хімічної зброї в Сирії. Таким чином, мандат так званого спільного механізму розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї щодо хімічних атак у Сирії збігав вже опівночі 17 листопада, і цей орган не зможе продовжити розслідування щодо призвідників хімічних атак у Сирії. Крок Росії зазнав різкої критики, зокрема, постійний представник США в ООН Нікі Гейлі заявила, що це свідчить, Росія не вважає за проблему використання хімічної зброї під час шестирічної громадянської війни у Сирії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Сьогодні пропоную поговорити про цінову ситуацію на ринку автомобільного пального.
Це подорожчання навряд чи зупиниться найближчими днями.
Отже, чому ціна пального в Україні зростає, коли очікувати подорожчання бензину до 30 гривень за літр, чи до якої межі він буде дорожчати, і чи може автомобільне пальне врешті-решт подешевшати? Ось таке коло питань, і цих та інших ми будемо порушувати в розмові. Запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення. Я звертаюся до вас, радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud, на території Криму, на радіо Крим Реалі, хвиля 105.9 FM. Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, також зателефонувавши до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За останні два місяці весь асортимент бензину на території України подорожчав в середньому майже на 3 гривні, 2,9 гривні. А дизпаливо більше, як на 3 гривні. На автогаз ціни поки що не змінюються. Деякі експерти прогнозують, що ціни на пальне можуть зрости до 30 гривень за літр. За даними агентства Bloomberg, котирування нафти досягло максимальних меж за останні два роки, а саме тому і підскочили ціни на бензин. Чого ж надалі чекати від цін на пальне? Зрештою, запитаємо це у експерта, директора консалтингової групи А95. Він з нами на зв'язку. Сергій Куюн, вітаю вас.
Доброго ранку.
Отже, в чому зараз причина подорожчання цін на автомобільне пальне і які темпи цього подорожчання?
Ви в своєму підводі свої дуже чітко дали основну причину. Це
та причина, яку Bloomberg називає котирування нафти?
Звичайно. Щоб було зрозуміло, ми країна-імпортер нафти та нафтопродуктів. Десь 80% у балансі ринку – це імпорт, а купуємо ми його за світовими котируваннями. Тобто, якщо котирування зростають, зростають закупівельні ціни для українських компаній. Тому залежність тут абсолютно пряма, і ми бачимо, що дійсно останні рекордні показники нафти за останні два роки, вони зробили свою справу. Спочатку подорожчали нафтопродукти у світі, і потім ми бачимо, що це затранслюється на автозаправні станції в Україні.
А як швидко ці ціни зростають відповідно до котирувань нафти?
Вони зростають. Зазвичай ми маємо запізнення десь у 3 тижні місяць. При тому це запізнення, воно діє як на етапі підвищення цін, так і на етапі їх зниження. Тобто є певний буфер на території України, такі запаси, які дозволяють не так швидко, не так оперативно реагувати, наприклад, як це відбувається в країнах Балтії. Там ціни просто залізно залежать від зовнішніх котирувань і змінюються майже кожен день, коли ціна в світі змінюється. Тому ми тут більш така в нас, можна сказати, повільна динаміка, але все одно ми дублюємо ціни дуже, дуже і дуже чітко.
А якщо впродовж цих 3 тижнів спочатку котирування зросли, а якщо вони падають, як ціни поводяться в Україні?
Ціни зазвичай теж реагують на це, але до цього вже нема стільки уваги, як на етапі зростання. Тобто я це відчуваю як експерт, коли ціни ростуть, всім це цікаво. Коли ціни падають, жодного дзвінка немає.
Мабуть, споживачам то цікаво, а продавці не помічають падіння, так?
Ні. Ціни чітко, якщо ми зробимо, наприклад, залежність цін, там, графіки, або діаграму цін на нафту у світі та цін на автозаправних станціях в Україні, ми побачимо, що це абсолютно паралельні лінії. Тобто нема такого, щоб десь щось зростає в світі, а у нас там ціна падає. Або, наприклад, там падає, а у нас зростає. Тобто це ринки, просто є певне запізнення. Це не так воно день у день. Тобто, на моменті такого немає. Але якщо брати таку довготривалу якусь динаміку, то цю залежність видно, очевидно.
Пане Куюн, ви сказали, що 80% автомобільного пального – це імпорт. З яких країн надходить цей імпорт? Чи змінилося коло цих країн за останні роки? І хто насамперед найбільший трейдер, чи як це називається, хто ввозить це пальне в Україну?
Наразі найпотужнішим джерелом постачання нафтопродуктів до України є Білорусь. І Білорусь, на неї приходиться десь 50% ринку України. Скажу більше, що ці 50% належать навіть одному заводу. Це завод у Мозирі, який розташований на кордоні з Україною, буквально 50 кілометрів від нього. На білоруській території, і ця картина триває вже дуже довго. Тобто це вже років 5, здається, або 6 така ситуація. Другим за потужністю постачальником є Росія, є Росія. Зокрема, звідти ми отримуємо виключно диспальне. Диспальне його десь буде у цьому році десь 25% ринку дизельного палива. Тобто, а в загальній структурі ринку, якщо зважати, що є ще бензин, то це буде десь 18-20%. Потім вже йдуть такі країни, як Литва, Польща, де концерн Орлен володіє нафтопереробними потужностями. Ну, а інші країни, вони займають у межах 10%. Тобто це дуже небагато. Зокрема, це йде постачання морем. Це дуже важлива особливість України, її перевага, тому що так, ми залежимо від, скажімо так, історично, природно, економічно, логістично від нафти та нафтопродуктів з російських ресурсів. Да? Угу. Тобто білоруські нафтопродукти, вони з російської.
Це зрозуміло нафти. Так, що це російська нафта.
Литовські нафтопродукти з російської нафти, польські нафтопродукти з російської нафти. Тобто,
але і альтернативи немає?
Альтернатива є, у нас є море. Угу. Морем, зокрема, ми отримуємо азербайджанську нафту, яку переробляє Кременчуцький нафтопереробний завод. Але ці обсяги поки що невеликі. І якщо йдеться про нафтопродукти, тобто це такий майданчик запасний, скажімо так. Він відкривається, коли є проблеми на північному, скажімо так, на північному кордоні, то завжди морем ми постачаємо те, чого нам не вистачає. Тобто система диверсифікована, відкрита, і в нас немає, ні у кого немає сьогодні, ні у росіян, ні у білорусів, ні у кого немає сьогодні можливості нам якось нас шантажувати. От була дуже, чому зростали ціни в Україні у жовтні, скажімо так, вплив цих ситуацій, це різке зменшення постачання з Білорусі. В 10 разів впало постачання бензину у жовтні, в Білорусі. Там був ремонт, зокрема, Мозирського цього заводу. Але ми не бачили, щоб зупинилися заправні станції. Да? Не було дефіциту, не було нічого. Чому? Тому що ринок швидко переорієнтувався, зокрема, на Литву, зокрема, на морське постачання. І це нас страхує від таких ситуацій, як, наприклад, зараз є в Казахстані. Там повна криза з авіапальним. Угу. Тому що його постачають тільки з Росії, і інших джерел немає. І там дійсно криза і просто безвихід. У нас за останні 3 роки, що дуже цікава картина, за хвилину розповім це. У нас відбулася справжня революція на ринку авіаційного пального. Історично ми отримували весь обсяг імпорту з Білорусі та Росії. Росіяни закрили експорт, скажімо так, в Україну одразу після початку війни на Сході. Білоруси у силу різних там причин теж його сьогодні закрили. І що ви думаєте, немає ні кризи, немає нестачі. Є зростання цього ринку за рахунок активізації авіаперевезень і, зокрема, завдячуючи безвізовому режиму. Але всі постачання тепер ми переорієнтували на південь. Тобто зараз ми отримуємо половину всіх обсягів пального авіаційного через морські порти. Ось як працює диверсифікація.
Чи можлива така диверсифікація на ринку і автомобільного пального? Адже, як ми з'ясували, то основне джерело – це Росія, Білорусь з тієї ж самої російської нафти. Щоб, враховуючи якраз війну України з Росією.
Звичайно, це можливо. Можна постачати будь-яке пальне у будь-яких обсягах. Але сьогодні працює ринок. Ринок працює завжди як? Він бере там, де дешевше, там, де вигідніше. А море – це завжди більш дороге постачання, тому що там більш затратна логістика, це необхідно фрахтувати танкери, угу. Необхідно користуватися перевалочними комплексами. І тому цей ринок, ці постачання, вони відкриваються тільки, коли є проблема, скажімо так, з традиційними джерелами. Тобто з Росії, з Білорусі. Але ми такий маємо собі запасний бронепоїзд, як то кажуть, угу. Який нас рятує. І у випадку, якщо буде прийнято рішення там політиками, да, там відмовитись від торгівлі і постачання енергоресурсів з Росії, ринок перебудується за дуже швидко на постачання з південних ринків, але треба розуміти, що це буде дорожче. І це, ну, за це споживач теж заплатить. Скільки заплатить, ну, десь треба розуміти. Я думаю, що десь питання це десь однієї гривні там 10-20 копійок на літр.
На літрі.
Тобто це буде, це от так можна визначити ціну незалежності, да, від російських ресурсів.
Дякую, я попрошу вас залишатися на зв'язку, а до нас долучається до розмови директор науково-технічного центру «Психея» Сергій Сапегін. Вітаю вас, пане Сапегін.
Вітаю.
Ми говоримо про цінову ситуацію на ринку бензинів і автомобільного пального. З'ясували, що Україна на 80% залежить від імпорту, а в Україні лише Кременчуцький нафтопереробний завод постачає автомобільне пальне. Чи які ще заводи і виробники діють в Україні?
В Україні з тих заводів, що були раніше, це було 6 НПЗ, зараз працює лише Кременчуцький нафтопереробний завод. І працює Шеблинський газопереробний завод. Це із таких потужних заводів, які складали нафтопереробну індустрію України.
А що зрештою сталося?
В Україні ще є чисельна така ланка міні-НПЗ, які час від часу то закривають, то вони знов проростають по весні, і це теж треба враховувати, тому що якісне пальне виробляється на крупних підприємствах, а малі підприємства – це, як правило, продукція для такого ринку дешевого пального.
А ці міні-НПЗ, вони на якій сировині працюють? Чи кожен по-своєму, звідки, де візьме, звідти і завезе?
Вони працюють на різній сировині, тут ви праві, і більше того, я так думаю, що вони працюють, скоріш за все, за межами такої цивілізованої конкуренції, тобто вони працюють в сірому або чорному ринку.
Ми пам'ятаємо сплеск ціни на автомобільний газ, який спостерігався в Україні, потім ціна дещо знизилася. Яка зараз ситуація з цим газом і звідки він постачається в Україну чи виробляється в Україні?
Ціна зі скрапленим газом такова, що якщо зараз ціни на бензин і дизельне пальне зростають, то ціни на скраплений газ знижуються після того зростання, яке було. Зараз ціна в середньому складає вже 12 гривень 51 копійка, і це вже менше, ніж половина вартості пального висококтанового бензину, навіть якщо брати бензина 92. А скраплений газ – це пальне, яке виробляється приблизно на третину в Україні, і дві третини – це теж поставки з Білорусі і Російської Федерації.
А хто здійснює насамперед поставки в Україну? Що це за компанії, що за люди стоять за цими компаніями?
Ну, до кінця сказати, що за люди стоять, неможливо, і навіть незалежна преса робила спроби з'ясувати, хто же стоїть за цим. Але тут зрозуміло, що що б ми не робили, у нас є, скажімо, такий потужний постачальник цих нафтопродуктів або сировини для виробництва цих нафтопродуктів – це Російська Федерація. І тут ми маємо два чинники, які пояснюють, чому відбуваються такі коливання цін. Російська Федерація і, ну, взагалі трейдери, не тільки на паливному ринку, взагалі трейдери, там і біржові трейдери, вони заробляють не тільки, не стільки на продажу, скільки на тих ситуаціях, які можна характеризувати як дестабілізація ринку. От коли проходять такі коливання цін, маржа, яка є у трейдера, вона зростає ну, в деякі періоди майже кратно. І тому з цієї точки зору і Російська Федерація зацікавлена, щоб ми мали ринок преміальний до інших наших сусідів, щоб українські споживачі платили більше, щоб наша економічна складова, яка є на цьому ринку, вимушувала нас платити більше грошей, тому що ці гроші уходять або виробникам, а потім вони уходять все одно за вартість сировини, з якою виробляється ці нафтопродукти. А це Російська Федерація.
А чи можлива тут змова трейдерів і виробників?
Її виключати неможливо, тому що кожен трейдер, якщо він імпортує нафтопродукти, він вимушений йти до виробників, які так чи інакше пов'язані з Російською Федерацією.
Ну, от ми бачимо ситуацію, що за більше як 3 роки війни між Україною і Росією, яка починалася навіть набагато раніше економічними війнами, ми пам'ятаємо там поставки продукції, молокопродукції з України до Росії перепинялися. Натомість Україна не може злізти з цієї паливної голки досі і диверсифікувати поставки пального. І ми ж бачимо, тут є і політичні, і економічні ризики. Чи робиться щось для того, щоб диверсифікація відбулася?
Ну, до речі, тут робиться дуже багато. По-перше, є розуміння цієї проблеми. По-друге, енергетична стратегія, яка була прийнята в Україні, це майже єдина стратегія, яка є по секторах економіки, вона передбачає, що в Україні повинно бути постачання палива з джерел, але не більше як 30% з одного джерела. Тобто ми сьогоднішні 80% повинні довести до не більше ніж третина поставок. Тобто стратегічно ми ці цілі для себе вже поставили. Остається тільки їх реалізувати. Але на цьому шляху ще багато. Поки що навіть не зрозуміло, якими інструментами це можна зробити.
Тобто навіть кроки ще перші не зроблені на цьому шляху?
Навпаки, перші кроки вже зроблені, але путь ще великий.
Ага, шлях ще великий. Ну, ми говоримо про ситуацію на ринку і, звичайно, хотілося б спрогнозувати, що буде далі. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в інтерв'ю нашим кореспондентам спрогнозував, що ціни зростатимуть і надалі.
Це подорожчання навряд чи зупиниться найближчими днями. Великі компанії вже призупинили змінення цін, але залишилися ще невеликі регіональні мережі, які будуть підтягуватися до цього рівня, який задали великі гравці ринку. Що буде надалі? Ну, все буде залежати насамперед від курсу гривні, тому що саме в доларах і євро закуповуються відповідні партії нафтопродуктів на кордоні. Скоріше за все, відбудеться компенсування, тобто ціни на нафтопродукти на кордоні знизяться, гривня подешевшає, і нинішній рівень цін з невеликими коливаннями збережеться аж до кінця року.
Ось такий прогноз в Геннадія Рябцева. Пане Куюна, які ваші прогнози? Я дивлюся зараз в мережі інтернет, середня ціна високооктанового А98 вказана вже 31,50, тобто вже перевалило 30. Яка ціна прогнозується на бензин і дизпальне до кінця нинішнього року?
Ну, 98-й бензин займає у споживанні, я думаю, менше 1%, а я думаю, що менше і пів, чим піввідсотка, тому це не показник. А що стосується таких найбільш популярних марок бензину, як то 95-й бензин, 92-й, то це той случай, коли той випадок, коли я з Геннадієм повністю погоджуюсь. Тому що дійсно, окрім світової ситуації на ринку, є ще внутрішні чинники. Внутрішній чинник – це валютна складова. Нафтопродукти на більш 90% залежать від валюти, тому що якщо взяти таку структуру ринку, структуру вартості палива, то десь в бензині 40% – це податки, і 40% – це собівартість по імпорту, да, і десь 40% – це податки. Акцизний збір та ПДВ, які нараховуються, ну, акцизний збір у нас в євро встановлений, а ПДВ нараховується на цей акцизний податок та на валютну собівартість. Тобто фактично посилює цю валютну складову. Тому кожне подорожчання на кожну гривню курсу долару призводить до подорожчання пального на 80 копійок. І це пряма залежність, дуже-дуже можна відслідковувати це. І я з Геннадієм погоджуюсь, тому що ми бачимо, що дійсно є всі ознаки охолодження ринку, що з 63 доларів, 4, вже там ціни на нафту знизились там до 60, але ми бачимо, що курс дуже нестабільний і потихеньку гривня здає позиції. І це знову-таки, якщо не штовхає ціни догори, да, то стабілізує їх на цих ринках. Тобто один фактор позитивно відіграє, другий негативно. Ну, тут не все так просто, як раніше було, коли гривня була стабільна, а все залежало тільки від коливань цін на нафту.
Тобто, крім нафтових котирувань, ще й валютний курс української гривні також на це впливає. А пане Сапегина, які ваші прогнози на ціни до кінця року і на наступний рік, принаймні його початок, якими будуть ці цінові котирування і коливання?
Ну, тут я більш оптимістичний, ніж колеги, тому що, по-перше, сьогодні гривня торгується так само, як і місяць назад. Тобто коливання є, але курс, він такий же, як місяць назад був. По-друге, ми зараз підходимо до свят, новорічних свят, і тому в цій ситуації банки населення із своїх банок несе гроші тверді в банки, і тому банки не будуть зараз ослаблювати гривні, щоб на цьому заробити. І тут я думаю, що курс до кінця року покаже якусь стабільність. Ну, по крайній мірі, сподіваюся.
А ціни на пальне покажуть чи стабільність, чи зниження?
Якщо не буде валютної складової, то, безумовно, її не буде в рості ціни, тому ціна буде стабільна. І ще такі фактори є, як зимова складова. Зима для українського паливного ринку – це завжди зниження споживання. І тому трейдери будуть вимушені не піднімати ціни, щоб зберегти тих споживачів, які в них зараз є, тому що це система лояльності, це картки, це ті споживачі, які вже звикли до цих мереж і до цих заправок. І тому тут я більш оптимістичний стосовно зростання цін, по-перше. І, по-друге, та світова складова, я так думаю, що вона вже вибрана в значній мірі, і це теж фактор для стабілізації цін на паливо.
А дійсно акцизи і ПДВ займають майже 40% вартості, і в цій сфері не очікується змін з наступного року?
Це дійсно так. І це, до речі, не зовсім зрозуміло, або навпаки зрозуміло. Це себе страхує від послабшення гривні, тому що вона отримує податки у твердій валюті. Європейські держави так не роблять. Угу. Тобто вони нараховують податки у своїй валюті, тобто кожна країна.
А в Україні в євро встановлено, так?
В євро. Щодо подальшої зміни цих податків, то Україна є зобов'язана щодо гармонізації цих податків і акцизів у тому числі. Там ще є потенціал, кратний потенціал для підвищення цих податків. Але тут треба ще розуміти, що підвищення податків, вони тут же відіб'ється на ціні для кінцевого споживача, а кінцевий споживач у нас вже не готовий купляти по тих цінах, які пропонують вже сьогодні.
Скорочується споживання, оператори... так?
Погано чую.
Кажу, скорочується споживання?
Споживання скорочується, щоб ви розуміли, що таке споживання.
На жаль, маємо так закінчувати розмову. Дякую. Ми сьогодні намагалися з'ясувати ситуацію на ринку пального. І з нами на зв'язку були Сергій Сапегін і Сергій Куюн, експерти паливного ринку.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Штыбликов остаются жертвой российских властей, заявили правозащитники. В Крыму с начала года зафиксировали более 6000 случаев вождения в пьяном виде. Их группировки ДНР и ЛНР платят за доносы. Сейчас подробнее. Осужденный по делу украинских диверсантов Дмитрий Штыбликов, которого Севастопольский суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима, несмотря на сделку со следствием, является жертвой, как и другие политические заключенные. Об этом Крымреалии сообщила руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Независимые адвокаты так и не смогли войти в дело. По ее словам, известно о фальсификации доказательств, а также физическом и психологическом давлении, которое использовало следствие. Скрипник добавила, что сделка со следствием означает полное признание вины и отсутствие дальнейшего обжалования судебного решения. Год назад в Севастополе задержали якобы членов диверсионной террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. Под контролем Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября их арестовал. Крымские автоинспекторы зафиксировали с начала года более 6000 случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в эфире «Радио Спутник» в Крыму рассказал российский начальник управления ГИБДД МВД по аннексированному Крыму Анатолий Борисенко. Он отметил, что в Крыму нередко фиксируют случаи, когда водители попадались повторно. Борисенко напомнил, что за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей и лишение прав. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность до 2 лет лишения свободы. С 20 октября в России вступили в силу новые правила для сотрудников ГИБДД. Теперь они могут останавливать машины где угодно и легально устраивать засады на нарушителей. Кроме того, если водитель будет снимать инспектора на камеру против его желания, то рискует получить штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Выйти из автомобиля отныне нужно будет по первому требованию, а инспектор может курить, общаясь с водителем. В группировках ДНР и ЛНР организовали горячую телефонную линию, создали ее якобы для жителей подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей. Просят сообщать о преступлениях украинских военных и силовиков, иногда за вознаграждение. Об этом говорится в сюжете специального проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии».
Прихильники ОРДЛО є. І вони дійсно інформують, і в нас багато, в тому числі Служба безпеки України затримує таких людей. Ну, немає що там стукати, постукувати туди. Давайте нам, повідомляйте, ми будемо боротися.
В СБУ рекомендують не вступати в опасні контакти з бойовиками. Верховная Рада накануне одобрила законопроект о выходном дне 25 декабря, когда отмечается Рождество Христово по Григорианскому и Новоюлианскому календарю. Документом также отменен праздничный день 2 мая, но таковым считается 1 мая – День труда.
Що таке свято 1 травня і 2 травня? Це не просто свято трудящихся, це свято воз'єднання сімей. Тому що діти їдуть до батьків, щоб допомогти картоплю в селі посадити.
Я не можу не погодитися, що трудовому народу потрібні вихідні. І що 2 травня – це для них наснага, і вони виїжджають з міста.
Голосуємо. Прошу голосувати. «238 за». Закон прийнятий.
За этот документ проголосовали 238 народных депутатов Украины при минимально необходимых 226. Администрации ряда городов аннексированного Крыма ликвидировали 70 свалок по требованию прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба российского надзорного ведомства. В Евпатории убрали 5 несанкционированных свалок. По искам Керченского межрайонного природоохранного прокурора к ликвидации 20 свалок приступили администрации Феодосии, Керчи, Судака и Щелкина. По результатам проверок в суды направили 18 исков. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем плюс 13-15 градусов и переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки до 7 градусов выше нуля и также облачная погода. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио «Крым Реалии».
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10, соответственно, на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Не только слышать, но и видеть нас можно во время онлайн-трансляции наших эфиров на сайте Крым Реалии. Помимо эфиров вы там найдете много интересного. Также вы можете следить за нашими трансляциями на нашей странице в сети Facebook. Там же можете оставлять комментарии. Мы самые конструктивные будем зачитывать в эфире. Кроме того, в эфире нашем вы можете принять непосредственное участие, позвонив по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Поговорим мы в ближайшие полчаса о том, для чего в законопроект о реинтеграции Донбасса вносят правки, которыми фиксируется факт аннексии Крыма Россией, какой статус присваивается оккупированному полуострову согласно новому проекту, как это можно будет применить на практике во время деоккупации Крыма. Об этих и других нюансах мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Законопроект о реинтеграции Донбасса внесли правки, где говорится об аннексии Крыма России. Их добавили 15 ноября на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, рассказал народный депутат от блока Петра Порошенко Иван Винник.
В преамбулі скрізь, де ми констатуємо факти окупації, чи констатуємо мотиви, в зв'язку з чим ми приймаємо цей законопроект, ми скрізь додаємо окупацію Криму, тому що в початковому варіанті не було, чи була не повністю.
Винник рассказал, что в документе даты начала аннексии полуострова определили 20 февраля 2014 года. Именно эти данные указаны в постановлении Верховной Рады и в исках Украины в международные суды. В тексте законопроекта Крым упоминают неоднократно, чтобы максимально убрать намеки, которыми могла бы воспользоваться Россия для разделения вопроса Крыма и Донбасса, отметил депутат. При этом из законопроекта исключили упоминания о Минских соглашениях и нормы, которые содержат отсылки к Минским договоренностям.
Фракції «Самопоміч» з посиланням на міжнародні конвенції, Гаазьку конвенцію, Женевську конвенцію, зобов'язання країни-окупанта забезпечувати повністю утримання окупованої території. Дуже важливий факт.
Верховна Рада 6 октября 2017 года в першому читанні прийняла законопроект о реінтеграції Донбасу, ініційований президентом України Петром Порошенко. Документ должен урегулировать правовые основы действий вооруженных сил України на востоке страны. По словам представителя президента в парламенті Ирины Луценко, депутаты повторно рассмотрят закон о реинтеграции уже в декабре.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаем, что обсуждаем мы закон о реинтеграции Донбасса, включение в него пунктов, которыми фиксируется, да, факт аннексии Крыма России, факт российской оккупации Крыма. Я приветствую в нашем эфире Ивана Винника, секретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны. Иван, здравствуйте. Итак, вкратце, в чем суть вот этих так называемых крымских правок в закон о реинтеграции Донбасса? Что они фиксируют?
По-перше, треба припинити називати цей законопроект про реінтеграцію, тому що ніхто нічого не дезінтегрував, а була здійснена збройна агресія проти України. Частина території в Криму і Донецькій та Луганській областей наразі є окупованими Російською Федерацією. Це є констатація цих фактів в цьому законопроекті, міститься скрізь по тексту і в преамбулі. Ну і, власне, якщо хочеться називати його одним словом, треба називати про деокупацію. Це головна ідеологія, вона вписана в статтю 4, що території треба звільняти, а потім вчиняти всі різні заходи, включно з проведенням виборів за українським законодавством, включно з відновленням інфраструктури і збереженням прав та свобод і інших заходів, які теоретично можна назвати реінтеграційними, але це буде тільки після того, як буде здійснена деокупація. Що стосується Криму, то, власне, в преамбулі скрізь, де констатуються мотиви, чому Україна розглядає відповідне законодавство, ми констатуємо факт окупації, анексії Криму. Скрізь, де ми говоримо про статус території, ми згадуємо окуповану територію Криму. І скрізь по тексту, де ми говоримо про права та свободи громадян України, які проживають на окупованих територіях, ми згадуємо, відповідно, громадян України, які проживають в Криму. Скрізь ми говоримо, що територія не контролюється тимчасово в зв'язку з російською збройною агресією. Ми констатуємо прийняття ще в 2014 році закону про окупацію Криму, він називається, про правовий статус осіб на тимчасово окупованих територіях, де-факто. Він констатує дату початку окупації території України, яка почалася з Крима, 20 лютого 2014 року. Ну і фактично, якщо говорити в цілому інтернумені, це законопроект, якщо стане законом, він стане певною конституцією щодо звільнення окупованих територій України від саме Російської Федерації, включно з Кримом.
Напоминаю, что с нами на связи Иван Винник, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны. Иван Юльевич, а почему было необходимо внести правки именно в этот закон?
Ну, складно сказати, чому тільки в цей, тому що ми, наприклад, цим законом ще внесли правки в правовий режим закон про статус осіб в Криму, який був прийнятий ще в травні 2014 року, ми вдосконалили його, ми уточнили елементи окупації в Криму. В тому числі ми записуємо додатково надр під Кримом, ми записуємо шельф АРК Крим, який сьогодні незаконно використовується Російською Федерацією. Ми, наприклад, цим законом припиняємо дію закону України про свободну економічну зону Крим, який, на жаль, чомусь досі в нас вважається чинним. Тому ми вносимо правки цей блок законодавства. Ми перехідними положеннями, наприклад, вносимо зміни в закон України про судовий збір, де кожен громадянин, який сьогодні проживає на окупованих територіях чи проживає на території України і має якісь майнові втрати в зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, буде мати право подавати спочатку в українські суди майнові позови, не сплачуючи судового збору по стягненню будь-яких збитків з Російської Федерації в зв'язку з діями України. В подальшому на підставі цих рішень може звертатися міжнародні суди. Це теж досить ускладнить життя Російської Федерації, їхніх дипломатів, коли численні сотні, тисячі позовів від українців будуть підтримані судами спочатку України, в подальшому на підставі тих проєдицій, які встановлені будуть в українських судах, будуть вносити рішення міжнародних інституцій. І говорити, що тільки цей закон вносимо, ми багато чого міняємо і фактично створюємо масив законодавства, потрібний для додаткового не те, що тиску, а взагалі отримання потрібних репарацій з боку Російської Федерації в зв'язку з їхніми діями в Україні.
Іван Юлійович, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напоминаю, что беседуем мы с Иваном Винником, секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны. В продолжение разговора давайте послушаем комментарий народного депутата Украины Рифата Чубарова, который ранее неоднократно заявлял, что вопросы оккупированного Донбасса и оккупированного Крыма разделять не стоит. И вот, выступая с трибуны Верховной Рады перед первым голосованием законопроекта об особенностях политики по обеспечению суверенитета на Донбассе, Чубаров поддержал этот проект закона, но призвал коллег внести перед финальным чтением, да, нормы по деоккупации Крыма. По его словам, нельзя отделять аннексированный Крым от других оккупированных территорий Украины. Давайте послушаем и вернемся после этого к разговору.
Точка зрения.
Не можна і далі відокремлювати один від одного Крим та інші окуповані території України, коли мова йде про відновлення територіальної цілісності України та забезпечення її державного суверенітету. Саме навколо запропонованого проєкту 7163 в нас є унікальна можливість нарешті вийти з єдиною формулою перед всім світом. Перед партнерами, перед ворогом. Це єдина формула відновлення територіальної цілісності України в межах кордонів, визнаних міжнародним співтовариством, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Отже, починаючи з назви цього проєкту і по всьому тексту, ми маємо включити Крим та виписати норми, які ведуть до деокупації Криму і норми і окремих районів Донецької і Луганської областей.
Точка зрения.
Итак, это было мнение народного депутата Украины, лидера, главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова о том, что вопрос Крыма нельзя рассматривать отдельно от вопроса оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Я приветствую в нашем эфире нашего радиослушателя. У нас звонок. Здравствуйте, говорите.
А подскажите, вот если вы хотите перейти опять вернуть народ, людей в Крым, в Украину, то есть вы вот будете там как просто вот перейдете, скажете, или вы сделаете какое-то там, ну, будете выборы сделать, или еще что-то, как тогда переходили в Россию, или как это произойдет, как вы хотите, или просто вот так сквозняком перегнать и все, и будут выборы, у людей мнение спросите, хотят, не хотят, или как это вас, мне интересно просто.
Да, сейчас я попрошу Ивана Винника ответить на ваш вопрос. Вы с нами на связи еще? Я бы хотел у вас узнать, а ваше мнение спрашивали весной 2014 года, вот как вы считаете? Вы можете говорить, я к нашему радиослушателю обращаюсь. Сорвался звонок, а вот было интересно послушать его мнение насчет того, как он сам считает, спрашивали ли его мнение весной 2014 года. Итак, напомню, что Иван Винник, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны, с нами на связи. Прошу вас ответить на звонок нашего радиослушателя.
Ну, вы знаете, вы задали дуже правильне питання в зв'язку з тим, що питали громадян України, які проживають в Криму і не тільки в Криму, тому що територія України є унітарна, цілісна та соборна, і питання її збереження в межах адміністративних кордонів Конституції України – це не виключне питання окремо взятої області чи Автономної Республіки, а питання всієї території України, всіх громадян і кожного громадянина. І дійсно ніхто нікому не питає. Російська Федерація 20 лютого 2014 року почала агресію проти України через захоплення Криму шляхом введення незаконних військових формувань, виходом з так званих «зелених чоловічків». Потім Путін навісив знаки Російської Федерації, як вони, власне, були з самого початку на цих військах, просто вони були зняті, зрозуміло якою. І в подальшому плюванням було проведення якогось референдуму, перше, незаконно оголошеного, по-друге, результат його, безумовно, не можуть бути визнані такими, як відповідають дійсно волі народу України. Адже народ України не голосував на цьому референдумі,
за деяким виключенням громадян, які проживали на цій території фактично на той час, але це точно не може бути результатом впливування громадян України відносно до цілого взятої території, яку в Криму взятій області, в даному випадку Автономної Республіки Крим.
Давайте приймемо ще один дзвонок від нашого радіослушателя. Прошу прощення, времени мало, а дзвонків много. Хочеться поговорити со всеми. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Здравствуйте, ви в ефірі, говорите.
Доброе утро. Я вам скажу, как оно произошло. Как оккупировали, так и освободят. Вот то было, завели своих зелених тих чоловічків, вот этих, пиратів, вот этих бандитов. Так они освободят, все полностью. Будет команда сверху, я так считаю. Будет команда, дали, и все, быстро собрали свои вещи и пошуровали. А то, что они тут строят, хай себе строят. Чем больше построить, тем больше в Украине будут. Это все равно, что захватил свой чужий участок, построил хату, а решением суда скажут, что хата, значит, на твоя территория, то-то, и освободи, так и остается хозяину. То, что украдено, оно все навернется хозяину. Ну, нельзя, это не годится, не кодичнее. Я так думаю.
Благодарю вас за ваше мнение. Я так понимаю, что это была реплика на звонок, на предыдущий звонок нашего радиослушателя. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель из Крыма может принять участие в нашем прямом эфире. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Итак, возвращаясь к беседе с Иваном Винником, секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны, еще вот такой вопрос хотелось бы проговорить. Во время обсуждения вот этих крымских правок в закон о деоккупации Донбасса была ли критика, были ли противники их внесения? И к чему сводилась аргументация?
Ну, я не бачу противників. У нас взагалі члени комітету, які працюють в комітеті і розглядали цей проект, фактично консенсусно підтримали ті пропозиції робочої групи, які запропонували внесення змін, в тому числі по Криму. Ніхто не ставить під сумнів належність Криму народу України до території України. Щодо звільнення, от радіослухач власне сказав те, що, можливо, політики не можуть собі дозволяти казати. Ми це називаємо «Крим буде повернуто військово-дипломатичним шляхом». Так само, як він був захоплений військовим шляхом, військово-дипломатичним шляхом України, як мирна нація, але як нація гідна, яка не дозволить гнібити себе, а поверне свої території саме через розбудову української армії, яка створить переговорну позицію української дипломатії, а далі вже можна добровільно або примусово вирішувати ті чи інші питання.
Благодарю вас. Напоминаю, що з нами на связі був Іван Вінник, секретар Комітету Верховної Ради України по вопросам нацбезопасності і оборони. К нашому ефіру підключається Світлана Заліщук, народний депутат України. Світлана, здравствуйте. Итак, можемо ли ми говорити, уместно ли здесь говорити, що в законі о деокупації Донбасу, по суті, Мінськ замінили Кримом? Можемо ли ми зв'язувати вообще ці явления между собой, и о чем нам говорит исключение упоминания, исключение ссылок на Минские соглашения в этом законопроекте?
Я не думаю, что тут варто якимось чином говорити, що Мінськ замінили Кримом, тому що це зовсім різні речі, і вони пов'язані з різними проблемами, так, очевидно. Я скажу, що для половини залу в парламенті це було абсолютно принциповим рішенням, аби Крим був так само частиною цього законодавства. З одного боку, тому що ми вважаємо, що і Крим, і Донбас рівною мірою окуповані внаслідок збройної агресії. І для нас було надзвичайно важливо, аби ми згадали, що те, що відбувається в Криму, тобто окупація, так само дорівнює тому, що є на Донбасі, так само окупація. І власне, відповідно до міжнародного законодавства, ми поклали відповідальність на Росію, визнавши її агресором. Що стосується Мінську, то це питання бачення того, яким чином вирішувати проблему щодо деокупації, так? І насправді депутати, ну, ви знаєте цю дискусію прекрасно, не вносячи Мінськ в законодавство, ми зберігаємо для себе певний маневр, тому що на сьогоднішній день Мінськ фактично заблоковано, і 3 роки він не виконується з боку Росії, і тих бойовиків, які підтримані Росією. І сьогодні, вносячи це в законодавство, ми фактично кажемо, що єдиний наш шлях – це Мінськ. Але ситуація може змінитися і в Україні, і в Росії, і міжнародна. І коли ця кон'юнктура зміниться, я вважаю, що в Україні повинні бути вільні руки щодо того, як вона вважає, повинні бути вирішена питання.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи, Светлана. Я напоминаю, что беседуем мы со Светланой Заліщук, народным депутатом Украины. У нас звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Значит, при чем тут Минск до Крыма? Это совсем разные вещи. Значит, Крым Украина дерибанила 23 года, так? Все разрушили. Значит, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру. Теперь Россия восстанавливает. Вот. Насчет деоккупации забудьте. Крыма
в каких местах восстанавливают, подскажите?
Тем более, Дума сейчас будет отменять акт 54 года, как правопреемник России. Потому что присоединение было незаконным. Это была депортация и народа, и территории. Спасибо.
Спасибо вам, что слушаете наше радио, а не только смотрите российское телевидение. Я предлагаю Светлане Заліщук, народному депутату Украины, которая с нами на связи находится, как-то прокомментировать этот звонок нашего радиослушателя.
Так, я дякую за дзвінок. Ну, я можу одне тільки сказати, що все ж таки Крим було захоплено, і весь світ, в тому числі на рівні Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, НАТО чітко сказали, що це перша окупація після Другої світової війни в межах Європи, і вона була здійснена Росією. І я переконана, що на рівні міжнародного законодавства ніхто не насмілиться визнати Крим російською територією. Тому рано чи пізно ми все одно ставимо перед питаннями, як би там було про те, що ця територія є українська, і ми її повернемо.
Много звонков у нас сегодня, оживилась наша крымская аудитория, тема интересная. Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, говорите.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Дивіться, десь дві доби тому була дуже цікава, цікавий виступ Терези Мей. 30 слів вона використовувала для того, щоб усю проблему пояснити будь-кому. Я дуже пропоную і вашій радіостанції, і вашій редакторській команді, виконуйте то, що вона сказала. Якщо ви будете працювати, там дуже коротко і дуже-дуже точно все сказано. Тереза Мей, ну, майже це така ж сама, як, ну, хто був там у Великій Британії, ви пам'ятаєте ту велику жінку.
Маргарет Тетчер, мабуть, ви мали на увазі.
Я дякую вам за спів розуміння.
Так. Дякую вам за нагадування про виступ Терези Мей. Дякую вам за ваш дзвінок. Ми повертаємося до розмови з Світланою Заліщук, народним депутатом України. Якщо наш слухач вивів нас на розмову про міжнародну спільноту, так, наскільки важливо зараз те, що фіксується в законі про деокупацію Донбасу, для майбутньої боротьби України за відновлення суверенітету на міжнародних майданчиках.
Я, до речі, теж хочу подякувати за дзвінок нашому слухачеві, і він абсолютно правий. Тереза Мей, прем'єр-міністр Великобританії, вона говорила власне про свою країну, про те, що Росія втручається через дезінформацію, через фейкові новини, внутрішню політику самої Британії, впливає на процеси, які пов'язані з Брекзітом. Але паралельно вона так само сказала, що це лише частина великого плану боротьби з Заходом, з ліберальними демократіями. І вона якраз навела приклад, що Україна – це була перша країна, щодо якої Росія окупувала після Другої світової. Щодо міжнародної спільноти, вона абсолютно є ключовою. Учора я мала можливість прочитати звіт, який зробив Європейський Союз на днях щодо оцінки реалізації нашої угоди про асоціацію. І я, на великий жаль свій, знайшла там слова про те, що Крим окуповано, але те, що відбувається на Донбасі, це конфлікт на Сході, я це цитую, конфлікт на Сході, який спровоковано дестабілізаційними заходами Росії. Тобто Європейський Союз назвав це не агресією і не окупацією, що з точки зору міжнародного права є злочинами і за них треба нести відповідальність. А от розмито конфліктом, відповідальність щодо якого не зрозуміло на кому лежить. І я вважаю, що це велика проблема, тому що змінюється термінологія, змінюється дефініції через наше зволікання з тим, щоб ми назвали це війною, агресією, окупацією впродовж 3 років. Тому що якщо ми самі не називаємо, чому світ повинен саме так це називати і саме так це сприймати? Тому з точки зору інформаційної, от зараз війни, я бачу, що ми час від часу втрачаємо не на Сході, розумієте, а на Заході, і це є проблема. І
Світлана,
скажу,
так, 5 секунд буквально.
Нам потрібна міжнародна спільнота для того, щоб ті резолюції, які ми ухвалюємо на рівні ООН і НАТО, були підтримані, тому що вони є ключовими інструментами в подальшій боротьбі з Росією.
Дякую, Світлана. Напоминаю, що з нами на связи була Світлана Заліщук, народний депутат України. Вернемся в ефір через несколько минут.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Аксенов требует ввести дополнительные меры безопасности на крымских энергообъектах. Харьковский суд оставил в СИЗО 2-го подозреваемого в ДТП, в котором погибло 6 пешеходов. И запрет на работу СМИ в США и России выводит отношения стран на уровень холодной войны, заявили в Нацсовете, сейчас подробнее. Российский глава Крыма Сергей Аксенов поручил ввести дополнительные меры безопасности на объектах энергетики аннексированного полуострова. Такое решение он принял из-за повреждения газопровода и опоры линии электропередач под Алуштой, сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма. Крымэнерго передавала, что 31 октября произошла авария на 2 высоковольтных линиях Перевальная Алушта и Алушта-Лучистая. Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, когда более 1000 жителей на южном берегу остались без газа. Апелляционный суд Харькова оставил под стражей 2-го участника автокатастрофы в Харькове 18 октября, которая привела к гибели 6 пешеходов. Заседание прошло в режиме видеоконференции. Защита просила суд заменить Дронову меру пресечения на домашний арест в ночное время с ношением электронного браслета, но суд отказал.
Підозрюваний вимикав мобільний телефон і не виходив на зв'язок зі слідчим. І відмовлявся повідомляти місце, де він проживає. У нас вже була на руках судово-медична експертиза. Підозрюваний не потребує стаціонарного лікування.
Адвокат Дронова заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека. Виновником ДТП считается водитель «Лексуса» 20-летняя Алена Зайцева. Взаимный запрет на работу ряда СМИ в США и России выводит отношения 2 стран на уровень холодной войны. Об этом Крым Реалии сказал член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костенский. В США признают, что Россия занимается пропагандой и манипуляцией общественного мнения. Но если США пытаются ограничить пропагандистские ресурсы, которые не имеют ничего общего с журналистикой, то в России пытаются бороться со свободной журналистикой, отметил он. Министерство юстиции России направило проекту радио «Свобода» Крым Реалии предупреждение о возможных ограничениях в работе из-за новых поправок в законодательстве. Российские археологи нашли в Крыму игрушки эллинистического периода, сообщили в пресс-службе Российской академии наук. Ученые вели раскопки в окрестностях Керчи. Речь идет о терракотовых марионетках с подвесными руками и ногами. Сегодня в Крыму днем плюс 13-15, переменная облачность в районе Чангара и Новоалексеевки до 7 градусов выше 0. Керченской переправы и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Слышите нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове каждый будний день и в 7.35 и 12.10, соответственно, на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Не только слышать, но и посмотреть на нас можно во время онлайн-трансляции на сайте «Крым Реалии». Также вы можете присоединиться к нашим трансляциям на нашей странице в сети Facebook и на канале «Крым Реалии» на ресурсе YouTube. Там же можете оставлять комментарии, наиболее конструктивные будем зачитывать в течение эфира. Кроме того, напомню, что у каждого из наших радиослушателей есть возможность принять участие в прямом эфире. Жители Крымского полуострова могут позвонить для этого по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему разговору по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, у нас в студии гость Алена Попова, представитель Украинского культурного центра в Крыму. Здравствуйте, Алена.
Добрый.
Да, и о том, как живет Украинский культурный центр в нынешних крымских условиях, для чего был начат выпуск самиздата, да, газеты «Крымский Этерн» на украинском языке, как сложно в нынешних крымских условиях сохранить украинскую идентичность. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Украинский культурный центр в Крыму создали после российской аннексии полуострова. Это общественная организация, цель которой – сохранить язык и культуру украинского народа. Политических задач активисты перед собой не ставили. За 3 года существования центра его участников вызывали на допрос в российскую ФСБ по Крыму и запрещали проводить публичные акции. В августе 2017 года Украинский культурный центр презентовал первый экспериментальный выпуск издания «Крымский Терен» на украинском и русском языке. Там была опубликована инструкция для вступления в вузы материковой Украины, материал о блокировке интернет-СМИ в Крыму, фрагменты последнего слова крымского политзаключенного Владимира Балуха, также историческое исследование Леонида Кузьмина об украинских землях в древнейшую пору. 23 сентября вышел второй выпуск издания «Крымский Терен» на украинском языке. Туда вошли материалы, посвященные Симферопольской академической гимназии, которая до аннексии Крыма России была единственной на полуострове украинской школой-гимназии. Также в выпуске рассказывается о судебном процессе над крымским журналистом Николаем Семеновым, о депортации лемков, а также опубликованы басни крымского писателя и журналиста Виктора Стуса.
Крым в центре внимания.
Тож давайте з тієї нагоди, що в нас в нашій студії представник Українського культурного центру, то мені аж ніякого якось розмовляти якоюсь іншою мовою, ніж українською. Сподіваюсь, ви, наші радіослухачі, не проти. До речі, стосовно української мови, дуже багато людей жаліються, що в Києві дуже важко знайти україномовне середовище, аби знати українську мову, або аби вільно нею володіти. А що з цим в Криму? Як давно ти перейшла на українську? І що з україномовним середовищем? Чи є де там практикувати знання мови?
Це мої перші кроки, можна сказати, по вивчанню української мови в тому плані, що, ну, наприклад, давати інтерв'ю чи спілкуватись побутово, це різні речі. З задоволенням це роблю, бо, ну, відкрила для себе українську мову. Хоча ми вивчали в школі, виші, але ж то було, ну, таке, як то кажуть, обов'язкове, чи не дуже обов'язкове. Але зараз це потреба душі, серця. І тому з задоволенням перехожу на українську, як тут, так і в Криму. Але ти дуже правий в тому, що середовище складно знайти в Криму, це безперечно. Але коли ми зустрічаємось нашим невеличким колом, ми переходимо на українську, на вулиці чи в транспорті. Дехто з таким, ну, з якимось трохи переляканим, може, обличчям на це дивиться. Дехто підтримує. Якщо запитатись до кого там якісь крамниці, то можуть і відповісти українською. Можуть запитати, ви звідки ви приїхали, коли я кажу, я кримська. Можуть сказати, здорово. Тобто, ну, це дуже приємний момент от в нашій роботі, я б сказала. Якісь неприємні, може, там, наслідки цього всього, поки ми не відчуваємо, тобто агресії, от такої відкритої агресії, до нас з цього боку нема. Але коли, так, я нагадала, так, пригадала момент такий невеличкий, коли нас затримували 24 серпня, то слідчий сказав, що він не розуміє українську, і попросив прийти на російську чи чекати перекладача, ну, натикаючи на те, що це буде довше, тоді наше затримання буде довше.
Давайте подивимося на вашу газету, вона називається «Кримський терен». А взагалі, як ви дійшли до думки, що потрібна газета, потрібна навіть у вигляді сам видату? Розкажіть про це.
Ідея була, як я вже казала тобі вчора, від Андрія Виноградова, якщо він нас чує, йому величезний привіт. Я, на жаль, не маю зараз з ним, ну, але ж думаю, що зв'яжусь з ним, там, ні листування, ні ніяких інших можливостей для спілкування. Він виїхав разом зі своєю дружиною, тому що проти неї була відкрита, чи була погроза відкриття головної справи у Криму. Це він сказав, що, слухайте, ну давайте зробимо, спробуємо зробити свою газету. Ну, спочатку дуже було це дивно чути, бо, ну, яка газета, да, от, що нам зараз від газети. А потім трошки-трошки от, подумали, стали відпрацьовувати концепцію, що тут ми, що ми можемо зробити. Можемо робити свій контент, але про те, що ми можемо писати, з ким ми можемо спілкуватися. Тобто треба розуміти, що, наприклад, економічні новини, ми не можемо ніде свої взяти, а користуватись тими офіційними джерелами, які є в Криму, ну, а нащо? Вони і так є. Що ми тоді будемо? Їх розповсюджувати?
Так, поки ти розповідаєш, я нагадаю нашим радіослухачам, що ви можете не лише слухати наші ефіри, але й дивитися. Якщо ви дивитеся онлайн-трансляцію нашого ефіру, то ви можете побачити цю газету, цей кримський україномовний самвидат, «Кримський терен», він зараз в нашій студії. Два примірники, так, два поки що випуски в цій газеті.
Так, був ще один пілот, як так званий, да, ну, то номер, ну, який був не пронумерований, ну, і, на мою думку, все ж таки не дуже вдалий, тому я і не стала його брати сюди. Він був двома мовами, але ми вирішили, що це не зовсім слід робити, бо якщо ми заявляємо, що українська мова потребує захисту, то треба її використовувати, захищати.
А яким накладом виходить ця газета? Чи є попит на українське слово зараз в Криму, за вашими відчуттями ви ж її якось розповсюджуєте, і чи є фідбек, так, якась зворотня реакція від аудиторії?
У нас дуже маленький тираж, 500 примірників. Тут я розмовляла, у мене були зустрічі у Києві з людьми, вони кажуть, ну то смішно, кому потрібні ваші ці 500 примірників? Вони ні на що не можуть, ні на що якось там гуляти. Але, на нашу думку, потрібно починати з малого. Навіщо нам ці великі тиражі, які, до речі, якщо ми робимо більше тисячі, то, зрозуміло, нам потрібна реєстрація і ліцензія. Нащо нам ці ускладнення? Можна робити, якщо буде матеріал. Наголошую, що у нас поки авторів не так багато.
Можна скористатися нагодою, можливо, хтось з наших слухачів в Криму захоче дописувати до вашої газети.
Так, дякую. Це дуже важливо. Ми самі теж звертаємось з цим проханням. Ми вважаємо, що це, ну, такий варіант робити коло себе, коло людей, яким цікава українська культура, українське слово, бо а як ще збирати людей?
Давай детальніше про зміст. Про що ця газета? Зрозуміло, що новин там політики, економіки, можливо, нема, але що тут є? Що тут читач може знайти?
Є культурні заходи, які зараз, на нашу думку, можуть бути цікавими, як нам, так і може, за межами Криму. Тобто, сходив, побачив, написав. Ну, журналістські, як то кажуть.
Ну, от я бачу от другий випуск «Українське слово в Криму», «Кримський терен», і на першій шпальті тут в нас матеріал «Берегиня українського мистецтва». Це про кримську вишивальницю, Так?
Так.
Відому дуже Віру Роїк. Розкажіть про цей матеріал, наприклад.
Це був захід, присвячений пам'яті Віри Роїк, пов'язаний з тим, що у той день, коли його проводили, ну, чи біля того дня, вона пішла з життя у віці 99 років. От, може, її вона берегиня була не тільки мистецтва, а самого свого життя за допомогою того мистецтва. Вона дуже цікава біографія. То жінка, я б сказала, воїн свого роду, хоча б, казалось би, що таке вишивання, да? Це щось жіноче дуже, дуже таке, здається, простеньке таке, розважує, це ж там не робити якісь там скульптурні композиції чи щось таке монументальне. Але це робота дуже складна і, з іншого боку, дуже корисна, то підтримання корінь українських. Хоча вона прожила більшість свого життя у Криму, російськомовному Криму. І як ми розмовляли з її сином, він жив ще, живе зараз у Криму, теж вже йому багато років, але він ініціює ці зустрічі. І він каже, що вдома вони спілкувалися теж російською. Коли був живий батько, вони говорили українською, а потім вже, коли він пішов життя, вони говорили російською, але це не заважало Вірі Сергіївні бути українкою.
Ну, так, продовжуємо розмову. Нагадую, що у нас в нашій студії Олена Попова, представник Українського культурного центру в Сімферополі. І ми зараз обговорюємо сам видат, газету, яку видає Український культурний центр, яка називається «Кримський терен». Якщо ми поговорили вже про зацікавленість кримської аудиторії в цьому самвидаті, то давай поговоримо ще про те, чи знаходять ваші ініціативи підтримки тут на материковій частині України, ваші ініціативи з збереження української культури на Кримському півострові.
Ми спробували перший свій випуск передати у Львів та у Київ. Це була така приватна, можна сказати, ініціатива. У Львові там є, як ви знаєте, може, Кримська перепічка і Кримська хвиля. От така, такий центр кримчан. І ми туди передали ці примірнички. І зараз я запитувала, що потрібні, сказала, так. І ми зможемо зробити підписку, бо давай працювати у цьому напрямку. У Києві допоміг теж мій друг, товариш, собрат, який дуже любить Крим, сам він киянин, і він запропонував свої послуги в розповсюдженні. Ну, то, ви розумієте, розповсюдження, там, 10-15 примірників, ну, це, ну, можна сказати, як такий гачочок, так, щоб, ну, зрозуміти, буде, як ви кажете, попит чи ні. От, ну, особливого розголосу немає. Учора ми були свідками того, що в Кримському домі дуже така цікава ідея, ініціація і, нагадаю, державне підприємство, нікого не було. Прийшли мої дві подруги.
Так, я це бачив.
Так, прийшов ще один мій товариш, був ти з оператором, і все. Ну, то організатори кажуть, що було замало часу, але ж я думаю, що все ж таки це, ну, якісь недопрацювання.
Ну, що ж, сподіваємося, що ці недопрацювання будуть усунуті. Нагадаю, що в нашій студії Олена Попова, представник Українського культурного центру в Сімферополі. Спілкуємося ми про життя Українського культурного центру, як в Криму вдається зберегти українську ідентичність. Продовжимо за кілька секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Тож продовжуємо і продовжуємо говорити про кримський самвидат, про кримський терен. Взагалі, слово самвидат я не очікував, що колись його почую у прив'язці до сучасності. Чи є зараз в Криму якісь інші варіанти, так, зберігати українське друковане слово, окрім самвидату? І взагалі, наскільки складно працювати в цьому форматі, скільки ресурсів йде на друк цієї газети?
Зберігати українське слово хочуть не тільки представники Українського культурного центру, а й Української громади Криму. Про це заявлялось в лютому, були такі заяви від представників цієї організації. І я чула на одному із заходів в КФУ, присвячений українському філологу, це ми були на факультеті на Слов'янській факультеті, забув, як він називається.
Слов'янської філології.
Філології, так, так, так. От, на кафедрі українознавства. І там теж було сказано, ну, поки ми не бачимо ці газети, але там відразу заявили, що буде газета двома мовами виходити, бо українську мову в Криму не знають. Ну, так було сказано, чомусь дивна така заява. От, але, ну, то свої принципи. Інший варіант, може, буде ще якась ініціатива. Оці ж відділення української діаспори в Криму маються вже там у Керчі. Я чула, що є люди, які теж заявили, що не будуть працювати у цьому напрямку. Чому ні? Може, вони теж будуть непогано робити свій контент.
Ну, от наша аудиторія коментує ефір, і, наприклад, Станіслав Настенко, якщо я правильно прочитав прізвище, якщо ні, вибачте, пише: розумна панянка, боюся, гибня їх прикриє. Тож давай перейдемо до розмови якоюсь мірою про це. Ну, зрозуміло, так, що в Криму дуже уважно стежать за будь-якими спробами зберегти українську культуру. Ми бачимо те, що відбувається з людьми, які там спробували вивезти український прапор. Да, і Український культурний центр, він почався з Шевченківської справи, коли була спроба провести мітинг на день народження Тараса Шевченка у 2015 році, коли учасники цього мітингу були затримані. І саме це було ядро, так, Української культурної спілки на момент її створення. Взагалі, наскільки зараз важко в Криму зберігати українську ідентичність?
Дуже важко, тому що не дуже зрозуміло, яким шляхом треба йти. Як це робити? Для кого це робити? Ті кроки, що ми робимо, вони теж не зовсім, може, і потрібні в якомусь там плані. Але ми шукаємо. Ну, наприклад, от дивіться, у нас був, як ви пам'ятаєте, український музичний театр, який зараз від слова український вже там нічого не залишилось, але не залишилось і від репертуару. Хоча на сайті там одна з п'єс ще досі на українській мові, я не пам'ятаю назву, ще там присутня. Але ж у нас декларується, що всі народи в равних правах, і українська – це наша державна в Криму мова, то є алогічність, да, що ми декларуємо одне, а інше, що це є на самому, як це виглядає. І тому теж треба про це говорити. Якщо ви заявляєте, що ми всі равні, да? Ну, давайте будемо тоді підтримувати цього правила. Да? Тим паче, що от, якщо ти пам'ятаєш, от той з'їзд, що був, да? Ну, не зовсім з'їзд.
Ось про це ми поговоримо. Я ще один коментар зачитаю. Руслан Мамутов нам пише: «Добре утро. Впервые самиздат слушал на волнах «Голоса Америки» і «Радіо Свобода» ще в 70-ті годы». Ну, можемо сказати, що певним чином історія в нас якось повторюється. Тож, давайте поговоримо про те, що зараз в Криму існує на офіційному рівні. А наскільки я відстежую ефіри кримських телеканалів, там є певна українська спільнота, але вона чомусь сформована з членів партії «Єдина Росія». Можна про це якось докладніше, тому що, ну, трохи не розумію, що там відбувається з цим.
А я теж не розумію. Мені теж це складно аналізувати.
А на що це скидається? На що це схоже?
Ну, то на партійні заходи. Ну, що це потрібно, сходити от з такими прапорами. Будемо з такими, з іншими, таки з іншими.
А з якими прапорами вони ходять? Вони, в них є національні прапори України? А
там таким чином. У нас була всього одна зустріч з представниками української громади, тобто організації. І вони сказали, що не розробляють свою символіку, що вона буде. Може, вони вже розробили, може, я її не впізнаю, як то кажуть, без гріма, да, чи в грімі. От, і тому поки складно сказати, якого кольору будуть ці прапори, які підніме кримсько-українська діаспора. Але ж треба розуміти, ну, це було заявлено відразу, що ніяких жовто-блакитних кольорів там не буде. І оці жовто-блакитні війни, але теж це дуже дивне явище. Ну, що це заборона на кольори? Ну що це? От не можна.
Тобто не просто за прапор України можуть затримати, а взагалі там за стрічки, так?
Ну, як це і було.
Жовто-блакитного кольору, як це і було на Шевченківській справі.
Так.
Олександра Кравченка, якщо я не помиляюсь, так, його затримали саме за дві стрічки.
Так, так.
Які зараз є нагальні потреби в Українського культурного центру? Можливо, є певний сенс в тому, щоб скористатися нагодою та сказати про ті потреби, які є. Хто взагалі вас підтримує? Як ви існуєте? Ну, це дуже цікаво.
Є деякі люди, які вважають, що це потрібно. Придають нам невеличкі гроші. Ми вдячні за це. На ці гроші ми робимо оцей друк. Ну, я вже казала, що невеликий у нас обсяг тиражу, то це невеликі такі гроші, які б, ну, просто там.
А звідки ці люди? Вони на Кримському півострові, чи це люди з материка?
На Кримському частково теж нам є допомога від людей, ну, та трошки така вона мала-малесенька. Але це приємно, що люди, ну, хоча б от розуміють, що ми потрібні. І за межами трохи більше.
Але я так розумію, що це певним чином горизонтальна допомога. Тобто вас ніхто з політиків не підтримує, ніхто з видатних діячів.
Так, ми звертались, може пам'ятаєш, з листами до наших депутатів. А там дві відписочки ми отримали. Ну і допомогу грошову від Юлія Мамчура, якому ми вдячні, тому що ми за ці гроші і трошки за інші знімали офіс. Він, я б не сказав, що дуже от нам потрібен вкрай, але там була наша бібліотека, яка зараз частково в гаражі, частково там.
Тобто зараз у вас офісу нема?
Ні. Ми не можемо собі дозволити $200 знову десь знайти та сплатити за приміщення. Тому ми поки по кутах, як кажуть, але це, ну, теж так може бути, ну що ж сказати.
З приводу, повернемось до питання про тиск. Чи здійснюється зараз на вас тиск? Тому що був певний період в історії Українського культурного центру, коли ми постійно чули, що вас десь затримали, вас десь там допитують. Що зараз відбувається з цим?
Ну, от 2 місяці, да, ми виходимо. 2 місяці... Працюємо з нашими газетами, з нашим сайтом. У нас, до речі, сайт є однойменний, не дуже розкручений, як то кажуть, але сподіваємось, що знайдемо спеціалістів, які нам теж допоможуть в цьому плані. От все тихо, ну майже тихо. Ну ми присутність, але ми присутність відчуваємо кожного разу, бо йде прослушка. Ну то як то не потрібно великого розуму, щоб зрозуміти, що тебе прослуховують. Простеження не скажу так, щоб я бачила там, що хтось там придивляється дуже на мене. Ну, але це, я думаю, зрозуміло, що теж є. Дуже сподіваюся, що все ж таки те, що ми робимо, не по законам, не поза нормами закону, бо ми кожного разу, коли обговорюємо, який матеріал ставити, ми про це думаємо і спілкуємось з людьми, які можуть нас там, ну, трошки десь проконсультувати. Ну, то я не кажу, що якісь спеціалісти, ну, треті, як та особи кажуть. І ми так запитуємось кожного разу, можна сісти за це чи не можна. Ну так сподіваємося, що поки нема за що.
Окрім Українського культурного центру в Криму, чи є якісь осередки, де кримські українці можуть прийти, можуть поспілкуватися? Ну, наприклад, так, ну, цікаво, що зараз відбувається з Українською церквою в Криму, так? Це теж якийсь майданчик для спілкування між людьми. Що зараз відбувається?
От дуже гарно, що ти нагадав. Дійсно, це є майданчик для спілкування, бо в стінах церкви розмовляють українською. Ти приходиш, купиш свічочки, і вже з тобою починають розмовляти українською. Я, оскільки там була, всі, хто заходять, приходять на українську. І це теж дуже приємно. Людей, я не скажу, що прямо так забагато, ну, їх і раніше не було, там, ну, і щоб було дуже багато. Але приходять на служби, і ми там залишаємо свої газети, бо ми вважаємо, що це наш читач. І у нас там, от я, наприклад, 2-й номер залишала, з'явився автор такий потенційний, людина, яка вже пенсійного віку, у нас все життя складала вірші, там поеми в неї є, я думаю, що ми в 3-му номері опублікуємо поему, присвячену матері, там дуже такі пронизливі строчки. І ми таким чином ми маємо можливість спілкуватися і бачити і на реакцію, чи там, може, на критику. Там. І ми ставимо матеріали, які пов'язані з життям церкви. У нас от у другому номері є невеличка заміточка про те, що зараз відбувається в церкві, в храмі Святого Володимира Толі.
У нас буквально хвилина залишилася. Може, є в тебе щось сказати? Може, якісь плани є на найближче майбутнє, які можна було б проанонсувати зараз у роботі Українського культурного центру в Криму?
А ви знаєте, що б мені хотів сказати? Є проблема такого роздираю внутрішнього, як в Криму, так і за межами, між кримськими українцями, які зараз в Криму, і тими, що за межами Криму. І треба спілкування, треба поєднання. Мені дуже сподобалось сьогодні вранці ми з моєю знайомою, це так, в двох словах обговорила, вона каже таке словечко, українці зараз розпорошені, а кримські українці особливо. Хотілося б, щоб вони об'єдналися.
Дякую вам за ці слова. Я нагадаю, що у нас в нашій студії була Олена Попова, представник Українського культурного центру, який працює в Сімферополі, Українського культурного центру, який почався з відомої Шевченківської справи, коли учасників акції до дня народження Шевченка затримували навіть за стрічки в кольорах українського національного прапору. Це радіо Крим Реалії. Повернемось за кілька хвилин.
Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовицька, головне к этому часу. Українські правозащитники обеспокоєні состоянием здоров'я Владимира Балуха. На неподконтрольной Киеву части Донбасс отметили столетие Октябрьского переворота. И в Берлине ПЕН-клуб провел акцию в поддержку крымчанина Олега Сенцова. Сейчас подробнее. Возвращение в СИЗО опасно для здоровья украинского активиста Владимира Балуха, дело которого повторно рассматривает в подконтрольном России Раздольнинском суде Крыма. Об этом Крым Реалии сообщила руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. У него появились проблемы и со спиной, и с почками. Он сообщал и о проблемах с сердцем, отметила правозащитник. По ее словам, заседание суда 16 ноября подтвердило, что дело Балуха имеет сугубо политический характер. Раздольнинский суд Крыма отклонил ходатайство защиты и оставил его под арестом. В Совете Безопасности ООН не прошел проект резолюции о расследовании использования химического оружия в Сирии, который подала Россия. За этот проект проголосовали лишь 4 из 15 членов Совета Безопасности, включая саму Россию. 7 было против, и еще 4 воздержались. Ранее, 16 ноября, Россия сняла свой проект с голосования, но после того, как она прибегла к праву вето и заблокировала американский проект на ту же тему, он вновь был вынесен на рассмотрение. Таким образом, мандат расследования прекращает действие уже в полночь на 17 ноября по времени Нью-Йорка и продолжить расследование зачинщиков химических атак в Сирии будет пока невозможно. На неподконтрольной Киеву части Донбасса группировки ДНР и ЛНР отметили два праздника – столетие Октябрьского переворота и День единства народов России, говорится в сюжете специального проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии».
Пролетарии, все строй!
В Крыму также отметили столетие Октябрьского переворота. На полуострове прошли торжественные шествия, местные коммунисты принимали школьников в пионеры. Представители немецкого ПЕН-клуба провели перед посольством России в Берлине акцию в поддержку крымского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России. Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Германии. В акции приняли участие более 30 представителей разных стран. Присутствующий на акции российский социолог и двоюродный брат Бориса Немцова Игорь Эйдман сообщил, что в Германии создан форум русскоязычных европейцев, который намерен добиваться освобождения Сенцова и других политузников. Сегодня в Крыму, по прогнозам, днем плюс 13-15, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки до 7 градусов выше нуля. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии. Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Именно такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10, если вы находитесь на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Итак, в начале ноября стало известно о том, что жителю Севастополя Игорю Мовенко предъявлено уголовное обвинение. О том, кто такой Игорь Мовенко, как история с наклейкой с украинской символикой на велосипеде в итоге обернулась уголовным преследованием, за что ему предъявлено обвинение, почему в Крыму продолжается преследование украинцев и крымских татар. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
100 слов по теме.
Игорь Мовенко, 40-летний житель Севастополя, проукраинский активист, неоднократно подвергался преследованиям российских спецслужб за свои убеждения. В декабре 2016 года ФСБ России задержала крымчанина и выдвинула обвинение в экстремизме. Затем в его квартире провели обыски и изъяли компьютерную технику. Поводом для обвинений послужила наклейка с символикой добровольческого подразделения «Азов» на велосипеде севастопольца. Подконтрольный России гагаринский суд Симферополя впоследствии оштрафовал Мовенко на 2000 рублей за якобы распространение нацистской символики. Позже Игоря Мовенко вновь заподозрили в экстремизме. На этот раз за комментарий в соцсети ВКонтакте, который севастополец написал в группе «Крым, Украина» летом 2016 года. Крымчанин якобы призывал других пользователей к осуществлению экстремистской деятельности. В апреле 2017 года Игорю Мовенко была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Крымская правозащитная группа сообщает, сейчас Мовенко грозит до 5 лет лишения свободы.
100 слов по теме.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Дело Игоря Мовенко обсуждаем мы ближайшие 25 минут. Я приветствую в нашем эфире Ольгу Скрипник, координатора Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте. Итак, по делу Игоря Мовенко. Что известно на данный момент, на чем строится то обвинение, которое было предъявлено ему ФСБ?
Добрый день. Действительно, сейчас уже вынесено постановление. Если раньше было открыто уголовное дело, то сейчас уже точно понятно, что дело против него, так как было вынесено в конце октября постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. В принципе, исходя из тех там документов, да, этой информации, которая ему вменяет следствие, то там чего-то более конкретного видеть нельзя. То есть следствие ему вменяет некий комментарий, который был размещен еще летом 2016 года с призывами к экстремистской деятельности, по мнению следствия. В принципе, на этом, только на этом одном комментарии и строится уголовное дело. И стоит отметить, что после изменений, которые были внесены в Уголовный кодекс России после 2016 года, то по этим статьям экстремистским ужесточена ответственность, и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Ну вот если посмотреть на историю Игоря Мовенко, я просто упреждаю вопросы части нашей аудитории, которая с недоверием относится, да, к позиции украинских правозащитников, которая говорит о том, что вот было нарушение закона и значит ответственность. Вот если проследить историю Игоря Мовенко, да, и после чего к нему было привлечено усиленное внимание спецслужб, на какие моменты необходимо обратить внимание, чтобы понять, что это как раз политическое преследование?
Да, чтобы как раз проследить этот момент и политический мотив, мы тоже это дело рассматриваем в общем контексте. То есть в чем в целом проблема и почему мы считаем, что здесь предвзятая избирательная практика ФСБ по отношению Игоря. На самом деле его история начинается еще в сентябре прошлого года, когда на своем велосипеде он ехал по Севастополю, и на велосипеде у него было несколько символик, связанных с Украиной. Там и эмблема Азова, и герб был, и так далее. Один из местных жителей на него напал в связи с этими наклейками. Он был избит, Игорь, причем избит, скажем так, публично, на глазах у свидетелей. Более того, потом позже мы нашли информацию и установили, кто это был. Это был бывший сотрудник украинского «Беркута», который ныне перешел на сторону Российской Федерации и работает там в органах России. И Игорь пытался неоднократно возбудить уголовное дело в связи с тем, что на него напали. Более того, у него есть подтверждение того, что он получил физические повреждения. Есть заключение медицинское. Были свидетели, которые видели, как на него напали и как он был избит. Но, тем не менее, дело не было возбуждено, а открыли административное дело против жертвы этого избиения, то есть против самого Игоря. Тогда его оштрафовали за распространение нацистской символики, по мнению судьи. Вот. И после этого Игорь все равно пытался добиться открытия уголовного дела. Несколько раз он обращался в полицию с заявлением о преступлении. Однако в результате был довольно, скажем так, брутальный обыск, потому что к нему приехали на работу, не объясняя причин, забрали. Пока его везли, ему тоже нанесли телесные повреждения, везли его домой, где была жена. Там провели обыск, изъяли всю технику. И после этого, уже аж в апреле, стало известно об открытии уголовного дела. То есть, по сути, мы видим, что реальный преступник, который нанес действительно урон человеку в виде физических повреждений, против него даже не открыли уголовное дело, хотя есть все доказательства для этого. Против Игоря открывают за, по мнению следствия, какой-то комментарий. И тут еще очень важный момент, что если даже смотреть на этот комментарий, который вменяют Игорю, то комментарий был опубликован еще летом 2016 года, то есть до того, как избили Игоря Мовенко. Но тогда почему-то ФСБ на этот комментарий не обращает внимания. То есть тогда они не считали нужным по этому комментарию открывать уголовное дело. А вот после того, как Игорь пытался открыть дело против бывшего сотрудника «Беркута», вдруг резко вспомнили про этот комментарий. То есть это очень избирательная практика. То есть тогда их комментарий не интересовал, а после этого заинтересовал. И здесь мы видим как раз вот эту избирательность и, ну, скажем так, возможность использования этих экстремистских статей против человека, который пытается, по сути, добиться справедливости, привлечь к ответственности того, кто его избил. Вот. Ну и в целом сама по себе статья экстремистская, она уже имеет политический аспект. У нее нет правовой четкости и, по сути, ну, можно любого привлекать по этим статьям. И что еще говорит об избирательности? Если открыть тот же самый интернет, сеть ВКонтакте, то там будет огромное количество различных комментариев с конкретными людьми, которые призывают и к насилию там, против украинцев, например, и против Украины. Однако мы не знаем о уголовных делах, чтобы открывали против таких людей, которые там призывают к насилию по отношению к украинцам. То есть почему к Игорю они решили применить экстремистские статьи, а к другим, которые используют комментарии с призывом к насилию, не применяются такие статьи. Опять-таки говорит об избирательности.
Есть ли вот в крымской практике еще дела, похожие на дело Игоря Мовенко? Потому что, ну, если посмотреть, да, отчеты правозащитников, то обычно некая классификация вот дел, да, по определенным признакам происходит. Как можно классифицировать это дело Игоря Мовенко и с какими другими политическими делами в Крыму мы можем провести аналогии?
Ну, в принципе, мы в целом относим эти дела к политически мотивированным уголовным преследованиям. То есть, как бы мотив преследования человека, он политически не связан с конкретным преступлением. Это первое. Второе, если говорить о положении самого Игоря, то в рамках этого дела он уже ограничен в своей свободе, да, то есть он находится под подпиской о невыезде. Мы, в принципе, политические уголовные дела такие также еще классифицируем по последствиям для самого человека. То есть, по нашим данным, сейчас, например, минимум 50 так называемых крымских дел, то есть в результате которых 50 человек лишены свободы уже. Это политически мотивированные дела, известные нам как дело Костенко, Коломийца, дело Хизбут-Тахрир. То есть, если в целом сложить, то по нашим данным минимум 50 уже в местах несвободы. Либо они находятся в СИЗО Симферополя, либо они находятся в различных колониях, в том числе вывезены за территорию России. России. То есть вот один из критериев – это лишение свободы. Второй, скажем так, вторая, да, группа людей, пострадавших от таких политических уголовных дел, это люди с ограниченной свободой. Это как раз-таки люди, которые либо на подписке о невыезде, как Игорь Мовенко, либо они под домашним арестом, как, например, Асанов и Дегимерджи по делу 26 февраля. Но есть еще одна категория людей, которые сейчас, слава богу, по факту они уже на свободе, как, например, Ильми Умеров, Ахтем Чигоз, Геннадий Афанасьев, но когда-то они преследовались в рамках таких же уголовно-политических дел. И мы считаем, что тоже они должны считаться жертвами политических преследований. И Россия должна нести ответственность даже после того, как эти люди оказались на свободе. То есть нельзя снимать ответственность, да, за то, что они сделали по отношению к этим людям.
К сожалению, мы не можем сейчас услышать в нашем эфире Игоря Мовенко, потому что кроме ограничения вот свободы передвижения, на него наложены ограничения свободы в высказываниях. Напоминаю, что с нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, хотел бы еще уточнить вот по моменту с попыткой Игоря каким-то образом найти, да, справедливость и привлечь к ответственности бывшего сотрудника Беркута, который жестоко его избил. Была ли вообще какая-то коммуникация, были ли ответы от, ну, назовем их, да, официальных структур в Крыму вообще на заявление Игоря?
Насколько нам известно, часть его заявлений вообще были проигнорированы, по другим он получил просто формальные отписки, но то, что должно было сделать даже следствие по тем же российским законам, которые там де-факто действуют, они должны были открыть все равно уголовное дело и провести какие-то следственные действия, но они даже не открыли дело. Поэтому так он и не добился справедливости. И второй момент, на что бы я тоже обратила внимание, мы говорим, да, в том числе об уголовном деле, по которому уже был обыск. Были изъяты все компьютеры и так далее. Поэтому семья Игоря также опасается, что, например, его там электронные переписки, телефонные разговоры также могут прослушиваться. И, увы, в принципе, это может быть обосновано так этого опасаться. Почему? Потому что в рамках так называемых ОРМ, там, оперативно-розыскных мероприятий и других там следственных действий, действительно ФСБ по уголовным делам спокойно может там прослушивать и телефоны, и пытаться взломать электронные переписки. Так что это, увы, действительно такая практика на сегодняшний день в Крыму. Как минимум, телефонные разговоры действительно довольно часто прослушиваются в рамках уголовных дел.
Ну что ж, давайте в продолжение нашего разговора поговорим о том, как можно и можно ли защитить права граждан Украины, которые находятся на территории Крымского полуострова. Как это происходит? Я приветствую в нашем эфире Максима Канзеба, начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, есть ли какая-то реакция по делу Игоря Мовенко, потому что с ним происходит в Крыму? Есть ли уже производство по этим фактам?
Наразі, доброго ранку, ще раз. Наразі дана інформація опрацьовується у відділі, де я є начальником. Наразі вживаються всі заходи, ну, збираються всі дані для того, щоб прийняти об'єктивне рішення для внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ну і після чого буде проведено всі необхідні слідчі дії для встановлення об'єктивної істини і встановлення тих осіб, які причинні до цих незаконних дій.
Какая информация могла бы помочь прокуратуре Автономной Республики Крым установить все необходимые факты? В чем у вас, возможно, возникают сложности, да, в фиксировании подобных нарушений прав граждан Украины?
Информация, которая могла бы допомогти, это безпосередньо свідки вказаної події, безпосередньо Мовенко, але, ну, ми всі розуміємо, що це є дуже-дуже, ну, це дуже тяжко зробити, тобто доставити до безпосередньо слідчого або прокурора людину і її допитати. Тому створюється вже в процесі кримінального досудового розслідування, вибачаюсь, механізми і знаходяться за допомогою правозахисних організацій, активістів, які нам дуже допомагають. Тобто таким чином ми поступаємо.
Ну от правозащитники встановили ім'я бувшого сотрудника Беркут, який причастен к збиєнню, собственно, він збивав і наніс довольно-таки сильні побої Ігорю Мовенко. Пред'явлено ли можливе йому обвинення і какові вообще перспективи, да, такого процесуального рішення или подозрения? Что ждет этого бывшего сотрудника Беркута с точки зрения вот, прокуратуры Автономной Республики Крым?
Щодо повідомлення про підозру, то воно буде складено і в установленому порядку повідомлено лише після зібрання достатньої кількості доказів. Щодо питання того, що встановлена особа, це дійсно є дуже важливий факт. Тому що у слідчих та прокурорів є відповідна картотека осіб, які перейшли на сторону окупаційної влади і вже наразі вчиняють злочинні дії щодо наших громадян на території окупованого півострову Крим. Тому я знову ж таки повторюсь, при проведенні всіх необхідних процесуальних дій, я думаю, що процесуально у нас є всі можливості для того, щоб притягнути, скласти і в основному порядку повідомити особі про підозру та у подальшому оголосити її у міжнародний розшук.
Благодарю вас. Напоминаю, что Максим Конзеба, начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым, был в эфире радио «Крым Реали». С нами на связи Ольга Скрипник. Продолжим разговор с ней. Это координатор Крымской правозащитной группы. Итак, Ольга, учитывая, что сейчас сказал в нашем эфире представитель прокуратуры, может быть, у вас есть что добавить относительно того, насколько получается коммуницировать с органами, которые расследуют нарушения права граждан Украины на территории Крымского полуострова, и насколько сильны те объективные трудности, да, с которыми приходится сталкиваться, при необходимости выполнять процессуальные, да, все моменты, но учитывая сложность работы с оккупированной территорией, на которую нет доступа.
Ну, что касается сегодняшней работы прокуратуры АРК, то действительно нужно понимать, что есть и объективные препятствия для их работы. Вот. В принципе, конечно, не обо всем мы сможем говорить публично, но в целом точно можно сказать, что за последние два года в работе, да, прокуратуры произошли и качественные изменения, как минимум, например, по большинству нашим политвязням, да, политическим заключенным открыты уголовные дела, ведутся расследования, чтобы установить в первую очередь лиц, которые причастны. И здесь работа действительно ведется. Это большая работа. Второй важный момент с международной точки зрения – это известный уже факт, что также идет большое дело по расследованию военных преступлений именно в контексте международного конфликта, что также важно, потому что кроме, например, огромного количества преступлений, связанных с незаконным лишением свободы наших граждан, есть еще масса других незаконных действий, которые произошли на России. Очень важно, что теперь они не только документируются правозащитниками, как, например, мы уже четвертый год, да, делаем это, но, конечно, важно, что есть именно юридическая оценка Украины, что это идет именно как расследование не только с точки зрения сбора информации о самом преступлении, но, естественно, то, что теперь устанавливаются лица. Мы тоже надеемся на то, что благодаря этому хоть какая-то часть людей виновных будет не только установлена, но и действительно, например, отправлена в Интерпол, или будут эти материалы переданы в соответствующие международные суды, которые тоже будут иметь возможность в дальнейшем привлекать к ответственности. Также это важная еще основа для тех же санкций, о которых постоянно обращается Украина, и эти санкции на сегодняшний день есть, и, возможно, после последней резолюции по Крыму, если она будет принята в декабре, они могут даже усилиться, то как раз-таки работа правоохранительных органов Украины, которые подтверждают, да, эти факты в виде расследования, то она тоже важна. Что касается объективных трудностей, конечно, нужно понимать, что для органов следствия нет прямой возможности на месте, да, то есть выехать, например, на место преступления, где избили Игоря Мовенко, к сожалению, они не могут. Поэтому не все, да, следственные действия они объективно могут проводить, и поэтому, конечно, сбор информации, ну, крайне сложен. Мы же говорим не просто о сборе информации, мы говорим о конкретных процессуальных требованиях, да, то есть те, которые закреплены в законе, потому что дело же не только должно быть на стадии следствия, дело потом должно быть передано в суд, и судья будет, естественно, рассматривать это дело с точки зрения того же, допустим, уголовно-процессуального кодекса. Все ли доказательства, правильно ли были оформлены эти доказательства. Здесь вопрос обычно становится о конкретных потерпевших. И, к сожалению, многие люди, в том числе потерпевшие, которые являются политическими заключенными, то есть они либо в местах несвободы, либо у них подписка не выезде, они просто физически, да, не могут давать показания. Конечно, проблема – это свидетели. И вторая проблема, да, – это установить виновное лицо. К сожалению, обычно задержать виновное лицо еще сложнее, потому что они прекрасно это понимают, остаются в Крыму, и, как нам известно, да, даже российское законодательство по отношению к правоохранительным органам обычно вообще ограничивает их выезд за границу. Но, тем не менее, все равно ищутся там механизмы, как в дальнейшем можно будет этих людей привлекать к ответственности.
Благодарю вас, Ольга. Напоминаю, что Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, была в эфире радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы дело Игоря Мовенко, дело человека, для которого наклейка, да, с украинской символикой на велосипеде в итоге развернулась в историю с обысками, которая вот сейчас подошла к тому моменту, когда Игорю предъявлены обвинения за комментарии в социальной сети. Комментарии, которые были прочитаны представителями спецслужб уже после того, как Игорь вот привлек к себе внимание попытками восстановить какую-то справедливость и подать заявление на бывшего сотрудника «Беркута», который, собственно, и избил Игоря Мовенко. Я приветствую в нашем эфире Евгению Горюнову, крымского историка и политолога. Евгения, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, о чем нам должна говорить история Игоря Мовенко? Зачем это делается? Ведь неужели вот так много силовиков заинтересованы в том, чтобы наказать одного просто человека, ну вот с украинской позиции, с украинской идентичностью? О чем это может нам говорить?
На самом деле, все дело не в силовиках, все дело в системной политике России по отношению к Украине в целом и по отношению к тем, кто придерживается проукраинской позиции в Крыму. Поэтому сегодня даже можно говорить без особого пафоса, действительно, украинская символика, которую люди демонстрируют в Крыму, открыто демонстрируют в Крыму, это фактически подвиг, потому что за эту символику могут оштрафовать, как это было в 2014-2015 году, сегодня уже сложнее, сегодня это уже страшнее, точнее, сегодня это уже приговоры с реальным тюремным сроком, как это, например, с Владимиром Балухом. За украинский флаг над домом. Вот, поэтому это целенаправленная политика России для того, чтобы искоренить у крымчан всяческие воспоминания, всяческую любовь к Украине. Это делается все специально. Для того, чтобы Украина была представлена в совершенно негативном свете. Это так делается в крымских СМИ сегодня. Если мы посмотрим на странички крымских СМИ, то там есть специальная рубрика «На Украине», чем она так и называется, акцентируется внимание, где говорится о том, какая Украина нехорошая, какое-то недогосударство, какая там недовласть и прочее, прочее. То есть это с одной стороны. С другой стороны, все те, кто выражают свою любовь к Украине, они тоже, соответственно, становятся вот представителями этого негативной социальной группы, и, соответственно, к ним должно быть особое отношение. И не секрет, что сегодня уже в Крыму не только украинская символика, которую все меньше и меньше люди демонстрируют. Это не говорит о том, что в Крыму нет людей, которые любят Украину и являются действительно украинцами, может быть, не по этнической принадлежности, но, по крайней мере, по гражданской позиции. Но, тем не менее, они боятся, они просто боятся это все открыто делать. Те, кто не боится, вот мы видим, какие результаты происходят с ними, печальные, к сожалению. Поэтому все это, скажем так, вот любовь к Украине, она ее пытаются... демонстрацию этой любви, по крайней мере, демонстрацию проукраинской позиции попытаются убрать из открытого пространства, чтобы это не раздражало российские власти или даже крымские власти, для того, чтобы показать, что события марта 2014 года все было сделано правильно, соответственно, и сегодня Крым идет верным курсом, верной дорогой, как говорил товарищ.
Но ведь получается так, да, если вот попробовать с точки зрения логики рассудить, то Россия сейчас, да, государство-оккупант, в Крыму борется с тем, чего нет, потому что по официальной версии, да, был референдум с огромным количеством голосов за, что людей с проукраинской позиции в Крыму практически нет, но вот мы видим, что идет ожесточенная борьба с любым проявлением, да, украинской идентичности и попыткой использовать национальную символику. Что, мы видим, что Россия таким образом опровергает собственные мифы?
Нет, ну почему? Дело в том, что референдум не 100% был, не 102% было. То есть там остался небольшой люфт, несколько процентов. Вот эти люди, они попадают в это процентное соотношение. Но когда мы говорим о России, я думаю, что здесь логических объяснений быть не может в данном случае. А в России всегда действует четкая политическая линия, политическая целесообразность. Поэтому если нужно показать, что в Крыму нет украинцев, они будут всячески... Не так. Если нужно показать, что в Крыму нет тех, кто любит сегодняшнюю Украину, они будут всячески это делать. Потому что есть специальные, да, вот там организация, я уж точно не помню, как она называется, украинское общество под контролем Единой России, соответственно. И вот там показывают, как нужно любить Украину, читать стихи Шевченко, выходить один раз в год к памятнику, к бюсту Тараса Григорьевича и возлагать цветы. То есть все это красиво, все это... В этот день можно вынести украинский флаг в центр Симферополя. В остальные дни нельзя, потому что это делается под контролем. То есть подконтрольно любить можно украинскую культуру, украинские стихи, украинские песни. Без контроля российской власти любить Украину нельзя, то есть потому что это вызывает уже у нее неадекватную реакцию.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была крымский историк и политолог Евгения Горюнова. Обсуждали мы минувшие полчаса дело Игоря Омовенко, 40-летнего жителя Севастополя, проукраинского активиста, которого сначала жестоко избили за наклейку на велосипеде с украинской символикой, когда он попытался каким-то образом восстановить справедливость и привлечь человека, ответственного за избиение, а это бывший сотрудник Беркут, а ныне это сотрудник российских силовых структур. После этих попыток он получил обвинение в экстремизме. Такая вот история. Такую историю мы обсуждали в эфире радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете слышать нас каждый будний день 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Кроме того, что вы можете смотреть наши видеотрансляции на нашем сайте, на этом же нашем сайте вы можете найти массу интересной информации о Крыме, а также контакты, по которым вы можете с нами связаться и предложить свои темы программ. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин был у микрофона. Пока.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Законодавці США відправили на підпис Трампу оборонний бюджет із допомогою Україні. Стан здоров'я Володимира Балуха стає загрозливим, твердять правозахисники. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що 16 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України. У відповідь українські військовослужбовці 15 разів придушували вогневу активність противника, йдеться в ранковому зведенні. У штабі також уточнюють, що за добу не був поранений жодний український військовий. В угрупованні ЛНР заявили про 8 порушень перемир'я з боку українських військових упродовж минулої доби. В угрупованні ДНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 16 листопада. Сенат Конгресу США ввечері 16 листопада схвалив оборонний бюджет на 2018 рік, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. Тепер закон має підписати президент США Дональд Трамп, повідомляє посольство України в Сполучених Штатах. Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби – радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної дії та берегової охорони, йдеться в повідомленні. Раніше цього тижня Палата представників Конгресу США ухвалила проект оборонного бюджету країни на 2018 фінансовий рік. Повернення до слідчого ізолятора небезпечне для здоров'я українського активіста Володимира Балуха, справу якого повторно розглядає підконтрольний Росії Роздольнинський районний суд Криму, повідомила сайту «Крим Реалії» керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. У нього з'явилися з'явилися проблеми і зі спиною, і з нирками. Він повідомляв і про проблеми з серцем. Ми серйозно побоюємося за його здоров'я. Наближається зима. Через холод проблеми з загостренням хвороб буде тільки більше, сказала Скрипник. Тримання за ґратами унеможливлює лікування українського активіста, підтверджує кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк. Балух хворий, лікуватися в камері не може, до лікарні його більше не возили. Власне, ми навіть не знаємо, подіяло лікування чи ні, вказав Наумлюк у Фейсбук.
Міжнародна тема.
Держдепартамент США заявив, що вивчає російське законодавство щодо зарубіжних засобів інформації та застеріг Москву від застосування його як інструменту обмеження свободи слова. Речниця американського зовнішньополітичного відомства Марія Олсен заявила 16 листопада, що Вашингтон, цитата, стежить уважно, як це рішення схвалюється і як воно буде реалізоване. Міністерство юстиції Росії опублікувало на своєму сайті список медіаорганізацій, яких може стосуватися новий закон, чи серед них кілька медіаорганізацій, пов'язаних із Радіо Свобода та Голосом Америки.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, це «Ранкова Свобода» і перед мікрофоном ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні пропонуємо поговорити про дрібні гроші і наміри Національного банку припинити карбування розмінних монет та можливі наслідки такого рішення.
Це спричинить повний перерахунок всіх цін, всі ціни на товари, вони будуть змінені. І розрахунок МДС.
Отже, як зникнення копійок може вплинути на споживчі ціни? Скільки зараз коштує українська копійка? І чому українські розмінні монети, врешті-решт, виявилися непотрібними? Поговоримо про це з учасниками програми. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі, і глядачі в мережі інтернет. Не залишайтеся байдужими, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні можуть припинити карбування дрібних монет номіналами 1, 2, 5 копійок, а також 25 копійок. Таку пропозицію висунув Національний банк України, оскільки, як стверджується в їхньому повідомленні, ці монети припинили відігравати істотну роль в розрахунках населення за товари і послуги. В НБУ водночас зауважують, що ці монети залишатимуться в обігу, але їхня кількість не буде поповнюватися новими. В тому разі, якщо під час здійснення покупки в покупця і продавця не виявиться необхідних монет для розрахунку, сума в чеку буде округлюватися. Що в такому разі виграє? Національний банк, покупці, продавці, хто від цього може щось втратити? Спробуємо в цьому розібратися з гостями нашої програми. Вітаємо в студії експерта з економічних питань Руслана Осипенка.
Добрий ранок.
А в нас на зв'язку член Ради Національного банку України, почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Вітаємо вас.
Добрий день.
Пане Милованов, одразу у вас хотіли б з'ясувати усі подробиці цієї пропозиції Національного банку, яка, в принципі, подається як запрошення до обговорення громадськості, можливості оптимізації обігу монет дрібних номіналів. Що Нацбанк очікує почути від громадськості в цьому контексті і яким його тоді буде рішення?
Я думаю, важливо зрозуміти, що саме люди про це думають. Це таке питання, яке в інших країнах постійно піднімається, тому що є витрати, які на карбування цих монет, і вони насправді, якщо говорити про одну копійку, чи там які зовсім дрібні номінали, вони інколи бувають більше, ніж сам номінал. Тобто з економічної точки зору тут є втрати, і за це врешті-решт платник податків в будь-якому випадку, так? А наскільки вони економічно ефективні, це теж таке питання, тому що якщо люди не зовсім вважають, що одна копійка чи дві копійки це для більшості людей можливо і гроші, можливо і ні. І тут, якщо буде відбуватися округлення, то це може просто бути, знаєте, більш ефективний підхід, щоб ми от на такі зовсім маленькі дрібні суми, не витрачали навіть час. Коли ми подумаємо, що от людина просто фізично, хоча б одну копійку, вона витрачає час її дістати, її порахувати, її провести. А якщо це дуже дрібна сума, то, можливо, це і економічно неефективно. Тобто це нормально, коли з часом оці маленькі номінали будуть виводитися, ну, чи не поповнюватися. А громадність залучена для того, щоб зрозуміти, наскільки це важливо, наскільки це буде підтримано, і чи це ефективна ця пропозиція чи ні.
Ну от колись за одну копійку можна було купити принаймні пачку сірників, так? Яка зараз купівельна спроможність? Чи є хоч якийсь продукт чи предмет, який можна купити в Україні за одну копійку?
От я вам скажу чесно, мені складно подумати, тому що навіть якщо ми підемо на якісь базові речі, такі як хліб чи там проїзд в транспорті, да, там вже давно йде мова про гривні, про декілька гривень, так, а не про одну, дві чи п'ять копійок, так? Тобто гривня – це сьогодні одна гривня, це така одиниця розрахунку, да, і 50 копійок, я розумію, як це може бути важливо. Може навіть 25. А говорити, що одна копійка, на одну копійку щось можна купити, ну, одна копійка, вона і є копійка. Як кажуть, копійка до копійки. Не можна так зневажливо ставитися. Але це дійсно дуже дрібна частина, і, можливо, настав час від неї відмовитися.
Ну, ти сказали, одиниця розрахунку. Національна валюта України – це гривня, але, зазначається, одна гривня дорівнює 100 копійок. Якщо копійок не буде в обігу, то втратить сенс оця формула?
Ну, з точки зору розрахунку, одна копійка і буде залишатися за розрахунковою однією.
Ой, щось погано зі зв'язком.
Дивіться, з точки зору розрахунку, одна копійка завжди буде залишатися однією сотою, 1% від гривні. Да? Не з точки зору розрахунку не зміниться це. Але з точки зору ефективності цього, да? Я маю на увазі, дивіться, безготівкові розрахунки, вони ж будуть з часом, ну, їх роль буде збільшуватися. Да? Тобто сьогодні ми і так платимо кредитними чи дебітовими картками багато. Да? От відкрився Android Pay, да? Це телефоном можна буде платити. І це такі технології, можливо, вони ще не всім застосовуються, але вони будуть підвищуватися, їх застосування. Це, що кажуть, cashless economy, безготівкові розрахунки. Да? Їх роль буде виконуватися. А мова йде саме про фізичну цю монету, да? Що її люди і бізнеси, ну, от фізично в своїх кошельках чи в касах проводяться. Да? Тому що витрати на фізичне переміщення навіть, на те, щоб зберігати, на те, щоб враховувати, на те, щоб в банки здавати. Оці маленькі монети, ну, я вам скажу, вони досить великі. Я вам скажу, коли я жив в Штатах, я там прожив десь 18 років в цілому, то в мене там був 1 цент чи 2 цента. І от такі монети, я їх теж не дуже з собою носив, я їх там збирав, наприклад, просто кидав вдома. І потім раз на рік приносив в банк такий мішочок, знаєте. Цей мішочок був на $10, і там куча цих було 1 цент. Тобто це, в принципі, можливо, навіть це зовсім неефективно, щоб вони в готівковому обігу були. А безготівковий обіг може продовжуватися, де одна копійка буде існувати як одиниця розрахунку, 1 сота, 1 сота.
А українці зможуть назбирати ці дрібні монети і теж принести в банки, обміняти їх?
Так, я думаю, що це завжди буде така можливість. І навіть я вам скажу чесно, як оці монети будуть виходити потроху з обігу, тому що їх будуть там, знаєте, губити, втрачати, вони десь там будуть зникати і не будуть нові карбуватися, то колись ці монети навіть стануть якимось раритетом.
А, може вони навіть зростуть ціні для нумізматів, становитимуть цінність. Ну от директор департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко розповів, що собівартість виготовлення монет є вищою, ніж номінальна вартість, а тому доцільно припинити їх карбування.
Національний банк вийшов з ініціативою розгляду можливості оптимізації обігу монет дрібних номіналів і пропоную запровадити в Україні механізм заокруглення загальних у чеку сум розрахунків за товари, роботи і послуги. На сьогодні монети дрібних номіналів втратили свою купівельну спроможність, собівартість їх виготовлення перевищує номінальну вартість. Монети дрібних номіналів майже не повертаються з обігу до банківської системи. І можуть, у нас є факти, використання цих монет не за призначенням. Учасники готівкового обігу щорічно несуть великі витрати на оброблення, транспортування, зберігання цих монет.
Пане Милованов, ну якщо так аналізувати розмінні монети, 1-2-5 копійок робляться з нержавіючої сталі, 10-25 і 50 копійок раніше виготовлялися з латуні, потім перейшли на алюмінієву бронзу, а з 2014 року на низькову глицеву сталь з гальванопокриттям латунню. Тобто Нацбанк здійснював кроки, так, для здешевлення собівартості монет, і все одно вони залишаються надто дорогими для їх використання, так?
Ну так, і це правильно, що банк чи в будь-якій іншій країні держава намагається зробити витрати на виготовлення готівки меншими. Да? Тобто це завжди є такий баланс. Ми маємо свою готівку захищати від підроблення. Ну, ми можемо говорити про монети, але також це стосується і паперових грошей. Да? І, наприклад, як в Канаді вже є пластикові гроші такі. Вони мають бути захищені, але одночасно ми маємо не витрачати багато грошей на це, тому що це теж якийсь, ну, якийсь ресурс економіки. Да? І коли от те, що каже голова департаменту, що ресурс стає дорожчим, ніж ті навіть виготовлення, а якщо додати туди питання обігу, скільки ви, ну, от уявіть собі, скільки оці машинки мають возити, оці інкасація, да, оцих мішків носити. Це ж все робота, це людський ресурс, це економічний, це бензин, це машини, це час. І це можна більш продуктивно використовувати в економіці.
Так, а якщо...
Скажіть, так.
А якщо монети не будуть карбуватися, як буде задіяний ресурс монетного двору? Там ж потужне підприємство. Що воно буде готувати?
Перш за все, ну там дійсно потужне підприємство, там дуже потужне підприємство, і він може робити різні речі, але перш за все це не тільки монети, це і паперовий обіг.
Так, банкнотна фабрика, і, а от монети, можливо, будуть виготовлятися монети більших номіналів, скажімо, ми знаємо, є монета 2 євро, можливо, 2 гривні карбувати, 5 гривень?
Ну, от... Так, я навіть використовую монети 1 гривню, вони такі прикольні, вони великі, я би вам сказав, ну, в мене тут десь є 10 заколекціоновано для себе просто. А ще є ж монети, ми можемо використовувати їх, ну, як вони, такі, знаєте, спеціальні, там, наприклад.
Пам'ятні?
Пам'ятні, да, до якоїсь там, або події якоїсь, а до якогось свята. Тобто, насправді, монети, я не думаю, що вони зникнуть, да, з обігу, як таке. Це йде саме питання от про ці маленькі монети, де їх економічна собівартість досить висока, і тут дійсно потрібно зрозуміти, наскільки, як до цього ставиться суспільство, і наскільки це важливо, щоб одна копійка чи дві копійки. Ну, моє таке бачення, чи мені здається, ну, от я вам скажу, я коли мені здають здачу 1-2 копійки, там коли 50-25 я беру, а коли одну я залишаю інколи на касі, просто, знаєте, чи там, якщо вони в мене вдома, ці монетки, вони тут лежать, я їх потім не використовую. Якщо, знаєте, що роблять, що в інших країнах, ось я бачив, просять, щоб всі ці монетки, де, ну, до неї, да, давали на якісь на благодійні речі. Да? То ті люди, які не використовують, вони можуть їх дати, а хтось потім це або на якісь, ну, наприклад, для дітей, чи для школи, для пенсіонерів, чи якісь такі речі. Тому що не всі однаково заможні в суспільстві. І я бачу, що дуже багато таке буває.
в аеропортах, навіть в літаках буває, в міжнародних, що збирають ці будь-які монетки для того, щоб кожен здав там по 10 копійочок і чи там по 100. І разом вже це суттєві гроші, і на це може хтось там, якісь діти, щось отримати. Тобто я думаю, що воно потроху буде в будь-якому випадку виходити, але і використання, ну я розумію, як Нацбанк намагається сказати, ми не хочемо саме карбувати їх більше, бо це дуже дорого, да? Але вони не кажуть, що їх не можна буде використовувати.
Ну так, щоб не налякати людей, щоб вони не подумали, що все, вже копійок немає, що робити з ними.
Ні, тобто, тому це правильно, тому що вже гроші ці є в обігу, так, вони в людях на руках є, і це одиниця платежу, і люди мають цю вартість, навіть якщо вона маленька, це все одна вартість, тому ніхто ніколи не виводить, це навіть в інших країнах так само робиться.
Тут же ж питання ще, знаєте, яке насторожує, як буде здійснюватися це округлення цін, хто від цього може виграти, хто від цього може втратити, коли не буде копійок, чи не станеться так, що всі виробники одразу округляться до гривні і все.
Ну, ви знаєте, десь ціни, це насправді ціни, це ринкова штука така, да? Десь вони вниз підуть, десь, я не думаю, що тут буде якийсь економічний чи макроекономічний ефект, що я думаю, в середньому ціни будуть ті самі, да? Тобто, десь там може будуть, знаєте, змінюватися вони повільно. Тому що тут такий, якась палка у двох кінцях, да? Наприклад, виробник хоче підняти ціну, але він бачить, що ринок сприйме підняття ціни на 2 копійки. Він сьогодні їх візьме і підніме на 2 копійки. А якщо не...
А коли не буде 2 копійок, то... вони скажуть, ні, чекайте, ми піднімемо мінімум на 10, на 50, на гривню.
Але не зразу. Вони зачекають, коли вже ринок сприйме. Тобто буде уповільнення підняття цін, але коли підняття цін буде відбуватися, воно буде відбуватися не на 1 копійку, а на 25, ну чи на 50, якщо залишиться. Тобто тут десь воно буде повільніше, воно буде відбуватися на більше суми. Да? Тобто, з точки зору, от так, ну, в середньому, я думаю, що воно буде схоже, великого ефекту не буде.
Пане Мілано, і ну, таке запитання, ми вже з'ясували, що копійки дійсно втратили свою купівельну спроможність, та й про купівельну спроможність однієї гривні тут можна посперечатися. Чи не дійде взагалі до того, що доведеться в Україні проводити деномінацію, як це вже було в історії, коли запроваджувалась гривня, так, 10 тисяч купоні, якщо я не помиляюсь, прирівнювалися до однієї гривні.
Дивіться, це тут дві такі речі. Радянський Союз робив те, що, знаєте, те, що називається обманувати. Взяли, деномінували і ціни це не змінили, просто в людей відібрали. Таке теж було. Да? Mm-hmm. І ми йде, але ваше питання про те, що якщо буде інфляція продовжуватися, да? Якщо буде насправді там ну, не 10% інфляція, там, а 100 чи 50, і з часом ну, і курс буде зростати і так далі. Ці процеси відбуваються кругом. Вони і в Сполучених Штатах є там інфляція 2%.
Ну так є, але вже в Україні вже давно говорять, що вже треба випускати тисячну купюру, так?
Ну, можливо, я не знаю, що це... Тобто, я не знаю, чи коли і чи потрібно, але я можу уявити, чи через 5 років, чи через 25 це питання ми з вами будемо обговорювати, казати, що одна гривня то замало. Тому що інфляція є, він в різних економіках, в здорових економіках маленька інфляція, в нездорових вона велика, але в будь-яких економіках інфляція є, і з часом купівельна спроможність будь-якої одиниці, будь-то гривня чи долар, вона стає менше. Да? Uh-huh. І оці деномінації, я вам скажу, долар теж втрачає свою купівельну спроможність, якщо ми кажемо там, ну, порівняно з 20-30 роками назад.
Так,
да?
Звичайно, тоді долар там... зовсім був інший і в Штатах, і в Україні.
Так, так само, да. І так само можна про євро казати, євро молодий, він не дуже втратив, але якщо ми подивимося через 50 років, да, що буде з євро, теж можна казати, що, я думаю, один євро вже небагато, і оці монетку, одне євро, не дуже людей будуть використовувати. Тобто, такі проблеми, що сьогодні ми відмовляємося від копійки, завтра від 10 копійок, а через 20 років від 1 гривні, це нормальний процес зростання економіки, тому що нам маленька інфляція, вона є, це органічний процес,
Проблема в тому, коли в нас є велика інфляція, да, ми повертаємося до таких вже важливих речей, макроекономічних. Uh-huh. От це велика інфляція, коли тобто те, що знецінення відбувається, це є, це такий дійсно процес економічного зростання, він завжди пов'язаний трохи з інфляцією. Да? Але питання в тому, щоб воно не було дуже швидко. Тобто, якщо ми з вами через рік будемо розмовляти про щоб деномінувати і не використовувати гривню, я скажу, це дуже погано. Якщо ми з вами будемо розмовляти через 20 років про це, то це нормально.
Ну так, ну і так само, як інфляцію оцінювати в світі ще кілька років тому в Європі, наприклад, була проблема з дефляцією, і вважалося, що невеличка інфляція має бути для того, щоб стимулювати економічне відродження і зростання. Ну, якщо порівнювати темпи інфляції в Україні і в західному світі, то все-таки це мало співмірні речі, так? Який би темп інфляції для України був би оптимальним для того, щоб він і стимулював зростання, і водночас не пригноблював це зростання? Ну, так.
Ну, це, знаєте, це таке, це можна сказати, що вважається хорошим темпом інфляції. Для розвинутої країни вже, де потенціал економіки використаний на максимум, такі як Європа, чи Сполучені Штати, чи Канада, то в таких країнах вважається, що 2-3% – це нормальна інфляція річна. Да?
Uh-huh.
І це те, що, наприклад, Федеральна резервна система таргетує інфляцію, вони намагаються утримувати інфляцію в середньому біля 2%. Інколи це трохи менше, інколи більше, але в середньому біля 2%. Для країн, що розвиваються, але які не знаходяться в кризі. І я не хочу, щоб Україна знаходилася постійно в кризах. Да? То я розумію, що ми розвиваюча країна, що в нас потенціал недовикористаний, і нам багато йти вперед для того, щоб навіть там чи Польщу дігнати, чи там про Німеччину я вже трохи мовчу, але сподіваюся, настане і такий час, коли ми можемо себе із Німеччиною будемо порівнювати. То для таких країн вважається, що 5% це інфляція. Тому що тут такий, знаєте, баланс. Трошки більше інфляції, трошки швидше розвивається економіка. Да? І нам потрібно нас заганяти. Інфляція, вона дозволяє трошечки стимулювати економіку. Але інфляція вже, дуже вважається, що інфляція там біля 10 і більше відсотків, це вже не стимулювання економіки, а це насправді втрати. Тому що якщо у вас, наприклад, ціни зростають швидко, то бізнеси бояться продавати, там, наприклад, за гривню. Вони будуть за долар намагатися продавати.
Так,
вони будуть постійно передивлятися ціни, вони будуть боятися робити інвестиції, банки будуть боятися давати кредити, чи будуть давати їх за великі відсотки. Да? І це все негативно вже впливає за економіку. Наша задача, щоб в нас була приблизно там в довгостроковому періоді, от ми тримали біля 5%.
Дуже дякую вам за докладну розповідь. З нами на зв'язку був член Ради Національного банку України і почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. В нашій студії, нагадаю, міжнародний експерт з економічних питань Руслан Осипенко. От, до речі, якщо вже продовжувати розмову про інфляцію, чи як швидко вдасться Україні вийти на цей прогноз 5% інфляції? Він закладається постійно в таких на 3 роки, на 5, от, середньострокові прогнози, і постійно от, термін переноситься, коли ж все таки до 5% Україна зможе дійти.
Якщо ми говоримо про інфляцію, то дійсно інфляція на 18 рік, я вважаю, що неможливо досягти тих показників, які ви кажете, 5%. По ряду факторів, ряду причин, і політичних, і економічних, і безпекових. З політичної точки зору ми вступаємо в період передвиборчої боротьби.
Угу.
Будуть змагатися з популістичними такими гаслами політики, всі, які будуть висувати себе кандидатами, і їх політичні сили також будуть обіцяти і намагатися в бюджеті врахувати ці обіцянки, роздати соціальні виплати, гроші людям, а це все буде розганяти інфляцію. Тому навіть та інфляція, яку закладають в бюджет, вона в 18-му році буде перевищена. Це 100%.
А тут ще й пропонують монети вивести з обігу. Тут вартість кілограма гречки знову буде важити більше, ніж гроші.
Ну, я скажу як не як експерт, а як пересічний громадянин. Я розумію дії Національного банку з одного боку, тому що з одного боку це дійсно оптимізація витрат. Навіщо витрачати
На виробництво, на перевезення.
Навіщо витрачати,
монет,
якщо відбулася деномінація фактично грошей? Тобто є номінал грошовий, ті ж 10 копійок, а є їх вартість цих 10 копійок. І вартість ця втрачена. За ці 10 копійок ви нічого не купите, але змушені витрачати на сервіси довкола цих 10 копійок. Але з іншого боку, для пересічних громадян і для експертів, хто займається економікою, це дзвіночок про те, що наша економіка, вона послаблюється. Вона послаблюється, тому що якраз оці розмінні залізні гроші, вони ознака того, що економіка потужно стоїть на своїх ногах.
Це такі якісь тверді гроші.
Є вартість у цих грошах. Тобто в 10 копійках і через 10 років збережеться та ж вартість. Ви зможете купити як мінімум там 10 пачок чогось. Тобто це ознака, такий сигнал. Він, безперечно, не критичний. Ми не дійшли до того, що з'являться у нас там, не дай Бог, ситуація, коли можна на папері щось буде друкувати, ставити печатку і казати, пан атаман надрукує ще додатково грошей. Але це ознака того, що економіка послаблюється. І фактично Національний банк, констатуючи ситуацію послаблення економіки, оптимізує просто свої затрати. От і все.
А як це може позначитися на цінах? Бо існують різні думки. Ми бачимо такі маркетингові ходи, звичайно. 9,99 там продається, значить 99,99 копійок. Це вже втратить свій сенс, тому що дрібні копійки вийдуть з обігу. Ну, можливо таке, що при округленні цін виробник піде собі на збиток і округлить меншу сторону. Скажімо, там було 14 копійок, він округлить до 10. Ну,
я думаю, будуть випадки і в той бік зменшення округлення, і в збільшення округлення буде. Це процес неконтрольований, але варіанти, коли там у торгівлі буде використовуватись цей прийом, а це торгівельний прийом, 20, наприклад, щоб не писати 22 гривні коштує там пакет молока, будуть писати там 21,99. Це просто маркетинговий хід, і цей маневр у торгівлі не будуть відбирати 100%. Але для нас це нічого не означає.
Ну, а для покупців, от вони почують, що округлюють ціни, чи зможе це підштовхнути до того, що ціни суттєво виростуть?
Хтось може використати цей факт для того, щоб округлити і збільшити ціни, щоб оптимізувати свої якісь затрати. Угу. Які вони несуть затрати. Можуть і такі бути факти. Це неможливо.
Але от в інформації Нацбанку цікаво зазначено, що округлюватись будуть при готівковому розрахунку, але це не буде використовуватись при безготівці. Може, це буде ще одним кроком підштовхнути до того, що казав Тимофій Милованов, кешлес економіка, безготівкова, щоб картками більше користувалися.
Кешлес економіка можлива в розвинутих економіках. От Китай, наприклад, він перевів фактично більшість торгівлі на безготівкову торгівлю. Ви можете на ринку навіть розрахуватися з телефона, через QR-код підійти, провести телефоном і розрахуватися з людьми, які продають овочі там свою городину. Тому це ж все коштує грошей, вся апаратура, щоб її поставити на кожний. У нас касові апарати неможливо поставити, а ви хочете кешлес економіку запровадити в Україні, переплигнути один уклад економіки до наступного.
Ну, тобто це ще будуть процеси цивілізаційні, так, і будемо спостерігати за ціновою ситуацією, як це може позначитися, те, що Національний банк хоче поступово відмовитися від монет, розмінних монет, дрібних номіналів. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, в нашій студії був експерт з економічних питань Руслан Осипенко, а на зв'язку з нами член Ради НБУ Тимофій Милованов. В студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Аваков заявляє, що готовий свідчити в суді Італії на захист нацгвардійця Марківа. США застерігають Росію через плани запровадити обмеження на роботу зарубіжних засобів інформації. Далі докладніше.
Події в Україні.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков готовий виступити зі свідченнями в суді Італії на захист заарештованого в цій країні військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа. Ми вважаємо, що це абсолютно невмотивоване затримання солдата Марківа, якого звинуватив один з італійських журналістів, що він чув у розмові з ними, що це він убив журналіста Рокеллі. На цій підставі нашого солдата 4 місяці тримають у в'язниці, сказав Аваков 16 листопада в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1». 30 червня 2017 року в Італії затримали українського військовослужбовця за підозрою в убивстві італійського фотожурналіста Андреа Рокеллі поблизу міста Слов'янська Донецької області в травні 2014 року. Українець перебуває в італійському місті Павія. Сенат Конгресу США ввечері 16 листопада схвалив оборонний бюджет на 2018 рік, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. Тепер закон має підписати президент США Дональд Трамп, повідомляє посольство України в Сполучених Штатах. Уперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби – радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної дії та берегової охорони, йдеться в повідомленні.
Міжнародна тема.
Держдепартамент США заявив, що вивчає російське законодавство щодо зарубіжних засобів інформації та застеріг Москву від застосування його як інструменту обмеження свободи слова. Речниця американського зовнішньополітичного відомства Марія Олсен заявила 16 листопада, що Вашингтон стежить, цитата, «уважно, як це рішення схвалюється і як воно буде реалізоване». Російські законодавці називають свій законопроект, що має запровадити для іноземних засобів інформації в Росії спеціальний захист статус іноземного агента відповіддю на недавню вимогу Вашингтона, щоб американський підрядник російської телекомпанії RT зареєстрував та розкривав фінансову інформацію відповідно до закону США про реєстрацію іноземних агентів. У російському регіоні Марій-Ел увечері 16 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули 15 людей, ще четверо, серед яких троє дітей, перебувають у тяжкому стані. У четвер на автошляху Йошкар-Ола-Козьмодем'янськ зіткнулися маршрутне таксі «Мерседес-спринтер» та лісовоз із причепом. За попередніми даними, маршрутка за умов поганої видимості вийшла для обгону на зустрічну смугу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Це «Ранкова свобода» із студії Юрій Матвійчук. Поговоримо сьогодні про українсько-польські відносини.
Я не думаю, що ми станем врагами зараз. Це було б крайне глупо зі сторони і України, і Польщі. Ключова проблема в популізмі, який питає і ту, і другу сторону.
Чому ж між Україною та Польщею зростає напруження? Яка роль політиків-популістів у цьому загостренні? І як перетворити суперечки між двома державами на співпрацю? Докладніше поговоримо про це з учасниками нашої програми. Запрошуємо вас, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, долучатися до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У польському Кракові заплановане надзвичайне засідання консультаційного комітету президентів України та Польщі на рівні зовнішньополітичних радників. На чолі української делегації буде заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. За повідомленням співголови відповідного комітету з польської сторони Кшиштофа Щерського, темою зустрічі стануть двосторонні питання і підготовка до саміту Східного партнерства. Це засідання консультаційного комітету відбудеться з ініціативи українського президента Петра Порошенка. Як написав речник голови держави української держави Святослав Цегулко на своїй сторінці у Фейсбук, провести зустріч необхідно задля уникнення подальшої ескалації напруги між державами. Оскільки, за його словами, не можна залишати без належного реагування нещодавні заяви керівництва Польщі про те, що в Україні є люди, які висловлюють відверто націоналістичні антипольські погляди, які не повинні обіймати важливі посади в українській політиці. В МЗС України вже заявили, що таких людей в українській політиці немає. Чому ж виникають такі заяви? В чому причини нинішньої ескалації відносин між двома державами? Хто може скористатися даною ситуацією? Про це будемо говорити з учасниками програми. І вітаю у студії директора Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду відродження Дмитра Шульгу.
Добре,
вітаю вас. Отже, маємо знову ескалацію відносин між Україною і Польщею. Це не вперше, в принципі, якщо аналізувати новітню історію, так, останніх років. Час від часу виникає якесь загострення, але ж воно якось залагоджувалося. Наскільки зараз ситуація, на ваш погляд, є загрозливою?
Я думаю, що в даному випадку йдеться не про ескалацію відносин, а радше, по-перше, відносини не можна ескалувати, можна ескалувати конфлікт, але мені здається, що в даному випадку конфлікт йде на рівні риторики. Тобто це ескалація конфліктної риторики з польського боку, яку, принаймні, поки що офіційна українська влада не підтримує. Тобто з нашого боку були достатньо стримані заяви і не конфліктні. А причини всім відомі, достатньо очевидні. Це наполягання польської сторони на тому, що українська сторона неправильно трактує історію. І, зокрема, насправді, практично головний пункт, по якому немає розуміння, це Волинська трагедія і роль УПА в цій трагедії. Відповідно, незадоволення польської сторони до того, як УПА зараз, з їхньої точки зору, невиправдано глорифікується в українській історичній політиці.
Пане Дмитре, ми продовжимо розмову. Зараз послухаємо ще одного учасника нашої програми, народний депутат від Народного фронту, співголова групи міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща Микола Княжицький. З нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Княжицький.
Вітаю вас.
Як би ви охарактеризували нинішній стан відносин між Україною і Польщею, оскільки відбувається надзвичайне засідання консультаційного комітету президентів України, наскільки ці відносини дійсно надзвичайними стали?
Надзвичайною стала риторика. Я погоджуюся з попереднім вашим співрозмовником. Щодо самих відносин, я вже зараз вони загострилися, коли ми говоримо про міжнародну політику, про підтримку України на міжнародній арені до такої міри, що Польща припинила бути нашим союзником. Зовсім ні, Польща залишається одним з основних наших союзників. Навіть такі парадоксальні речі відбуваються, коли, наприклад, міністр Ващиковський, який виступав з відверто антиукраїнськими заявами, в той же час відомий як один з найбільших політиків, який підтримує Україну на міжнародному рівні. За великим рахунком він є проукраїнським політиком з антиукраїнською риторикою. Розумієте, такий дисонанс відбувається.
Тобто риторику і дії треба розділяти?
Риторику і дії потрібно розділяти, але дії бувають різними. Є дії, які стосуються на підтримку України на міжнародній політиці, а є дії, які справді демонструють різний погляд на історію. І цей погляд на історію в Польщі змінився, а не в Україні. Бо я хочу вам нагадати, що основна дискусія останнього часу була навіть не про УПА, а про те, чи була Польща окупантом після Першої світової війни на українських землях чи ні. Тому що поляки вважають, що очевидно це так не сталося. А представники нашого інституту національної пам'яті на протилежних позиціях. Це справді різний підхід до минулого.
Чому політики так легко піддаються на такі риторику, як ви кажете, пов'язану з історією? Чому політикам не залишити історію історикам, а дивитися в майбутнє і знаходити якісь там спільні точки дотику?
Мені теж здається, що краще завжди дивитися в майбутнє, але потрібно розуміти, що після Майдану, після Революції Гідності українці вперше фактично самостійно почали вибирати свій власний шлях і оцінювати свою власну історію, тому що вплив Росії на нашу оцінку своєї власної історії, на наше минуле і на долю нашого майбутньому, фактично через початок війни і російської агресії проти України припинився. А коли ми почали оцінювати своє минуле, то наші країни-сусіди, люди інакше дивляться на це минуле. І це природньо, тому що ми маємо з ними різні інтереси, тому що ми живемо в іншій країні. Почали усвідомлювати, що біля них з'явився новий суб'єкт, який раптом говорить щось нове про свою історію, має право голосу. Очевидно, не всі до цього готові, але потрібно з цим миритися і розуміти нам теж, що нам теж не буде дуже легко, тому що багато в чому інтереси Польщі і України співпадають. Ми є найближчими союзниками, але часом маємо різні інтереси і різний погляд на минуле.
Ну от дійсно, Польща тривалий час була чи не головним адвокатом України у її євроінтеграційних прагненнях, і, як ви кажете, сподіваємося, що Польща такою і залишається. Невже поляки не усвідомлювали, що йдеться про дійсно становлення держави самостійної поруч з їхніми кордонами?
Поляки є різні, так само, як і українці є різні. Загалом, за останніми опитуваннями Міжнародного республіканського інституту Сполучених Штатів Америки, українці ставляться до поляків найкраще і до Польщі, ніж не лише до інших країн, а й навіть до інституцій. Бо українці ставляться до Польщі краще, ніж до Європейського Союзу, наприклад, за всіма опитуваннями. Але в Польщі, як і в Україні, є різні люди. Є україноприхильні поляки, які завжди були нашими союзниками, обстоювали нас, підтримували нас, але значна частина польського суспільства ставиться не так прихильно до українців, вважає українців в минулому своїми ворогами, вважає, що має право зверхньо ставитися до українців. На жаль, таке існує, так само, як і є українці проєвропейські налаштовані, є українці полонофіли, а є українці, які, може, і збільшують ту відповідальність за минуле, і ті конфлікти в минулому, які були між українцями і поляками. І зараз просто ми перестаємо ідеалізувати одне одного, ми з відкритими очима дивимося на наше суспільство і розуміємо, що так, в Польщі є багато поляків з антиукраїнськими настроями.
А в Україні багато українців з антипольськими настроями? Що це за політичні сили і політики?
Я б сказав, що значно менше, ніж в Польщі з антиукраїнськими настроями, і що і перших, і других все ж таки в тій чи іншій мірі підтримує або провокує Російська Федерація, яка теж веде зовнішню політику, прикута до стінки санкціями і намагається змінити європейську політичну мапу. Тому звідти підтримуються праворадикальні рухи, а звичайні праві рухи для того, щоб не втратити свого виборця, намагаються з ними конкурувати і, на жаль, дуже часто конкурують з такою риторикою негативною по відношенню до своїх сусідів. Поляки це таку риторику використовують по відношенню до нас, українців.
Тобто таку замовником такої риторики можна назвати росіян, так? Чи не поляки також використовують і в своїх інтересах?
Не безпосередньо. Не безумовно, росіяни підтримують таку риторику, бо зацікавлені, щоб між нашими країнами був конфлікт, щоб ми не підтримували одне одного. Безумовно. Але, звичайно, ця підтримка базується і на усвідомленні нами своєї ролі в Європі, своєї ролі в минулому і в майбутньому, на зміні ситуації і на загалом настроях, які є в суспільствах.
Мало не в кожної нації, мабуть, і держави, зокрема і в Європі, неоднозначні історичні взаємини з сусідами. Часто наводять приклад і з Німеччини, і Франції, як вони пройшли отакий шлях від історичного протистояння і до мало не двигуна європейської інтеграції. Як їм це вдалося? І чому би Україні і Польщі не запозичити цей досвід? Чи для цього потрібен час? Що для цього потрібно?
Час безумовно потрібен, витримка безумовно потрібна, чітке усвідомлення власних інтересів потрібне, а найголовніше потрібно, щоб ми стали сильною країною. Франція і Німеччина помирилися тоді, коли Німеччина стала насправді сильною країною, відновилася після Другої світової війни. І Франція, в принципі, одна з великих європейських країн з прозорою системою економіки, зі схожими правилами ведення бізнесу. Тому з нами будуть рахуватися, і ми на рівних зможемо говорити з іншими тоді, коли зможемо до кінця провести реформу в своїй країні. Тоді, безумовно, союзників щирих в нас в Європі буде набагато більше, бо вигідно буде з нами дружити. Але багато в чому це залежить від того, щоб ми не лише займалися риторикою історичною, гуманітарною, що надзвичайно потрібно, а паралельно проводили реформи в нашому суспільстві.
А от стосовно історичної риторики, що тут треба? Розставити всі крапки над «і», відкрити всі архіви і, так би мовити, позбутися білих плям цієї історії? Чи просто відкласти це питання, як то кажуть, закопати сокиру війни? На час і на який це час, чи можливо просто забути?
розкопували. Сподіваюся, ніхто її не розкопає. Очевидно, використовувати її було б вкрай немудро і нерозумно. Архіви ми відкрили, ми прийняли закон, до речі, з ініціативи того ж Інституту національної пам'яті, відповідно до якого всі архіви і Служби безпеки України, МВС, наших спецслужб є відкритими для дослідників, працювати у них можна. Просто працюємо ми в них замало. Нам безумовно потрібно якраз підтримувати гуманітарні дослідження і намагатися об'єктивно не маніпулювати і нашою історією теж, а об'єктивно її відкрити, об'єктивно її вивчати. Там, де були помилки в якихось українських рухах, відверто про це говорити, говорити, в чому були причини цього. Там, де українці зазнавали утисків зі сторони або окупантів, або сусідніх країн, теж про це треба відкрито і відверто говорити. На це, безумовно, потрібен час, тому що після стількох років комуністичної пропаганди закритості змінити навіть точку зору і мислення наших істориків не так просто.
Дякую вам, пане Княжицький. На зв'язку з нами був народний депутат від Народного фронту і співголова групи міжпарламентських зв'язків України з Республікою Польща Микола Княжицький. От співзасновник Українського інституту майбутнього, експерт внутрішньої і зовнішньої політики Юрій Романенко переконує, що Польща і Україна ворогами не стануть в нинішній ситуації загострення риторики, як ми це визначили, оскільки між українцями і поляками занадто багато спільного. Обидві країни, на думку експерта, мають спільну проблему, яка і спричиняє конфлікти.
Я не думаю, что мы станем врагами сейчас, потому что это было крайне глупо со стороны и Украины, и Польши. Украина и Польша действительно очень плотно друг на друга завязаны. Поэтому все это одним махом перечеркнуть невозможно. Но я думаю, что ключевая проблема заключается в популизме, который питает и ту, и другую сторону. Главная проблема с украинской стороны заключается в том, что Петр Алексеевич делает ставку на патриотический электорат на 19-й год, и поэтому они сделали достаточно много для того, чтобы развернуть весь этот дискурс конфликтный с поляками, когда нужно было от него уходить. Мы должны вывести истерику за пределы наших отношений.
Нагадаю, в нашій студії директор Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду відродження Дмитро Шульга. Пане Шульга, ви погоджуєтесь, що тут багато цього популізму і пов'язаного саме з використанням цього популізму для роботи з власним електоратом?
Звичайно, власне, це з політичної точки зору та риторика, яка лунає, яку ми чуємо з боку польських політиків зараз, це безумовно в першу чергу внутрішньополітичні причини, чому вони до такої риторики вдаються стосовно України. А справа в тім, що дійсно ця нинішня політична правляча партія в Польщі, вона фактично є націоналістичною партією, і вона піднімає ці питання, які стосуються важливих символічних для польської ідентичності з їхньої точки зору речей. Тобто, в першу чергу, питання символів, питання історії, питання відносин з сусідами з точки зору саме історичних питань.
А чому для Польщі так гостро стоїть це питання ідентичності? Ми знаємо, для України, яка на шляху свого державотворення, скажімо так, та ще й в конфлікті, намагається відстояти цю ідентичність. І також, виходить, на цій хвилі вона включається в цей процес?
Тут ціла низка факторів, чому так стається, чому стався такий правий крен в польській внутрішній політиці, і чому партія «Право і справедливість» прийшла до влади. І досі, насправді, має значну підтримку громадян, більшу підтримку громадян, ніж опозиція в Польщі. І, тобто, це, насправді, не сіюминутне, скажімо так, явище, це, можна сказати, певна тенденція.
Невідомо. А наскільки ця тенденція тільки притаманна Польщі, чи загалом
Європі? Ми насправді бачимо, що це не тільки Європі притаманно, це притаманно ті ж США, і, тобто, це, можна сказати, я не знаю, скільки можна сказати, прямо глобальне явище, але те, що це міжнародне явище, це однозначно. Тобто, глобальне попровішення в зв'язку з різними причинами, в зв'язку з економічними негараздами, в зв'язку з міграційними потоками, в зв'язку з трансформаціями навколишніх, скажімо так, середовищ, тобто геополітична ситуація і так далі, і так далі. Тобто, в зв'язку з різними причинами, які переважно абсолютно від України не залежать, в Польщі стався такий правий сув. І зараз ця риторика, яку просуває правляча партія, вона стає домінантною. Вона вже стала фактично домінантною в багатьох речах. Тобто ми маємо бути свідомими, що деякі речі в польському сприйнятті є консенсусними, тобто, зокрема, кваліфікація Тугиловинської трагедії як геноциду, з їхньої точки зору. І так далі. Тобто, але я би сказав, знаєте, мені здається, що все-таки треба нам. Мені здається, найбільше питання це яка має бути відповідь з нашого боку. Я тут багато в чому абсолютно погоджуюсь саме з паном Миколою Княжицьким, в тому, що треба виходити через призму інтересів. Тобто, нам надзвичайно важливо, в принципі, будь-яким, не тільки в відносинах з поляками, але в принципі в відносинах з будь-ким в міжнародній політиці, не вдаватися до емоцій, не вдаватися до знаєте, ну, таких, тобто, це не стосунки між людьми, коли можна там сваритися і на мене назів один з одним, да?
Посварилися. Не на кухні сидимо.
Да, посварилися, послали подальше, і все, і пішли. І закрили тему. Так, я виражаюсь дуже по-простому, але в міжнародній політиці, давайте будемо відвертими, сусіди нікуди не зникнуть. І нам з ним будувати відносини. Ми не можемо собі дозволити сваритися, розсварюватися з своїми сусідами, особливо таким стратегічним, дійсно важливим союзником, як Польща. Особливо в ситуації, коли у нас фактично ми перебуваємо в стані фактично війни. Тобто ми маємо виходити через призму наших інтересів, розуміти, що посваритися завжди можна, але ми завжди можемо про це подумати коли-небудь пізніше. Да? Давайте не зараз. Давайте зараз думати про те, що нам важливо будувати стосунки з нашими стратегічними партнерами, і нам насправді правильно закликати і польську сторону до раціональності. До раціональних дискусій, до раціональних аргументів, до пошуку таких формулювань, які не є конфліктними, до переходу до неконфліктної риторики.
А от Україна повинна реагувати на таку конфліктну риторику, чи робити такий дипломатичний вигляд, що її не існує? Ну, наприклад, ми знаємо внутрішній політиці. Так, дуже часто два політика можуть сидіти за столом в ефірі теле, обливати один одного водою, брудом, потім вийти і піти, і разом пити каву, і спілкуватися. Чи можуть, наприклад, там Порошенко і Дуда зустрітися і сказати, ну, те, що говорять політики, хай вони собі говорять, не зважаємо на це, а нам робити свою справу і робити систематичні кроки.
Ну, так вони ж самі так само політики, насправді, найбільші політики. Я думаю, що ми не можемо робити вигляд, що нічого не стається. Тобто, якась реакція з нашого боку, очевидно, потрібна. І, власне, я так розумію, що якраз ініціатива президента Порошенка зараз якраз в тому, щоб скликати цю комісію президентську, якраз полягає в тому, щоб знайти шлях до конструктивного виходу із цієї ситуації, яка зараз сталася. Тому що, ну, дійсно, варіант, коли ми з нашого боку починаємо відповідати в стилі сам дурак, це тільки ескалація напруги. У нас є, що пред'явити із полякам так само з історичної точки зору. Абсолютно погоджуюсь тут з паном Миколою Княжицьким, що дійсно є небезпека в тому, що ми можемо розкручувати цю спіраль історичних претензій. Тобто, дійсно, виникла ситуація, що вже не тільки про Волинь розмову, вже про кваліфікацію міжвоєнної Польщі,
міжвоєнної
польської влади на українських землях, чи це окупація, чи не окупація. Значить, з нашої точки зору, це значна окупація, але поляки на це дивляться зовсім по-іншому і це сприймають, очевидно. По-іншому, тобто, тут, ну, ми можемо в такій риториці зайти надто далеко. І, власне, мені здається, що нам важливо, ну, дійсно десь стриматися, але ми не можемо стриматися тільки за нашого одного боку. Очевидно, що ми маємо
Не поступати з інтересом.
Абсолютно. Закликати і польську сторону теж, ну, знати певні межі, за межі яких не можна виходити в нашій риториці. Бо це вже починає бути, ну, просто мені здається, що нам треба аргументувати, що це своїм полякам невигідно далі розмухувати цей конфлікт.
А кому вигідно, знову ж таки?
Ну, очевидно, що кому вигідно, найбільше вигідно, це ясно, що нашому спільному ворогові.
Ну, от дивіться, якщо говорити про цю комісію на рівні президентів, одне із питань також і підготовка до саміту Східного партнерства. Ми до цього анонсувалося, що на цьому саміті, зокрема, буде представлено план Маршала для України, так званий. От в даному контексті, наскільки Україні важливо все-таки з Польщею і мати її підтримку і в цьому напрямку?
Нам важлива підтримка всіх країн-членів ЄС. І, безумовно, Польща, як член ЄС, як достатньо велика країна в Європейському Союзі, має велике слово. І тому нам її підтримка однозначно потрібна. З іншого боку, ми також розуміємо і бачимо, що зараз, насправді, ускладнюються відносини Польщі з іншими країнами-членами ЄС і з Брюсселем. Це ми теж маємо мати на увазі. Тобто, очікувати, що Польща буде далі виступати в ролі сильного адвоката в Європейському Союзі для України, зараз мені здається, що сподіватися лише на польську адвокацію нам зовсім не варто. Нам треба розвивати стосунки з всіма, принаймні, впливовими членами Європейського Союзу, які мають відношення, мають інтерес до України. Нам треба розвивати, відносини, в першу чергу, з Німеччиною, нам треба розвивати відносини з нашими друзями в Європейському Союзі, такими як Швеція, Литва і так далі, і так далі. Нам треба працювати зі складними країнами, такими як Нідерланди. Надзвичайно складна країна, всім пам'ятна ця історія з ратифікацією угоди про асоціацію. І нам треба працювати і на перспективу, і з південними європейськими країнами, які від нас далеко, і, скажімо так, об'єктивно вони, можливо, для них Україна не є пріоритетах зовнішньополітичних.
Але ми бачимо, що практично з усіма цими країнами досить успішно працює Росія своїм методом впливу, підкупу, інформаційного.
Давайте так, я абсолютно теж тут...
Не демонізувати?
Ні, ну просто давайте не... Десь у них є успіхи, десь у них нема все-таки настільки великих перемог, як вони би хотіли. Все одно санкції з боку Європейського Союзу зберігаються. Зараз є розуміння, що, скоріш за все, нічого не загрожує тому, що вони були продовжувалися на наступний період. Тому наші двосторонні відносини з Польщею, безумовно, нам однозначно потрібно працювати над тим, щоб ми... утрималися від ескалації конфліктної риторики. Те, що ми закликаємо з боку... Ми розуміємо, що в Польщі дійсно є різні голоси. Uh-huh. І наша група, діалогова група українсько-польська, яку ми створили з нашими польськими колегами, нещодавно якраз виступила зі зверненням про те, що нам... Ми переконані, що нам потрібно прийняти в українсько-польських відносинах, принаймні на певному етапі, на цьому етапі, просто правило згоди на незгоду в історичних питаннях.
Щоб наша, правило щоб, згоди на незгоду.
Згоди на незгоду. Тобто прийняти те, що у нас є різні трактування певних історичних періодів, певних історичних фактів і подій, для того, щоб нас вся ця історична дискусія не заслонила, не затулила весь інший порядок денний. У нас надзвичайно величезний порядок денний із Польщею, про що ми ще можемо говорити і про що ми маємо говорити, крім як про історію, як те, що відбувалося колись. Нам треба говорити про те, що відбувається зараз, і про те, що буде відбуватися в майбутньому. Нам треба говорити про наші економічні інтереси, про наші зв'язки на рівні людей, про нашу розбудову інфраструктури кордону, про транспортні сполучення, про співпрацю в сфері безпеки і оборони, про енергетичну співпрацю. У нас є спільні інтереси в Європі по тому ж самому Нордстріму, щоб він не відбувся. І так далі, і так далі. У нас насправді є величезний порядок денний, про що ми маємо говорити, а ми сперечаємося про те, що відбувалося майже 100 років тому. Ну...
І якщо от прийняти таку точку зору, згода на незгоду в історичних питаннях, це можна було б відкласти вирішення цього питання на якийсь час, чи просто це і було б вирішення?
Я думаю, що ми не можемо уникнути, в принципі, самих дискусій про історію, нам не треба уникати ці дискусії про історію, але дійсно нам треба їх перевести в максимально... Не емоційний і не політизований спосіб. Тобто, навряд чи нам вдасться повністю віддати, як нам би хотілося, питання історії історикам, тому що, як я пояснював, польські політичні еліті все-таки дуже кортить поговорити про історію. Але давайте тоді будемо говорити, пробувати говорити максимально конструктивно і розуміючи, що от зараз, тут і зараз ми не домовимося. Ми маємо мати згоду на незгоду. На певний історичний період, кілька років, принаймні, ми точно не дійдемо однієї згоди про те, як трактувати події на Волині, як трактувати період польської окупації чи неокупації українських земель. Давайте просто от зараз не будемо намагатися давати якихось кваліфікацій, які були би спільними, нав'язувати один одному, як вони чи ми маємо називати ту чи іншу подію.
Ось такі поради щодо врегулювання українсько-польських відносин ми почули від директора Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду відродження Дмитра Шульги. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку також був народний депутат від Народного фронту Микола Княжицький. Ефірний час «Ранкової свободи» добігає кінця. Нагадаю, що подкасти, програми можна слухати у будь-який час на сайті radiosvoboda.org та у SoundCloud. Відеозапис програми доступний на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. У студії був Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії.